Szemtelen szétfelvente a Spiritus Santo Amen, no alá tiszta kollazsa, vagy mahanes adna a Spiritus Tiret, vizsdek kollára nem zirin kamerek, unta gloria lilek, uta gyit, vagy poplutána, vagy szűrna lint, vagy szmajítit, adá szmit is zadná, vagy kulli gyitint, kipi szemek de flek.
Kobzana kollió, matina lú, mahrinna dnubitna, pa malaf minuhat jarina, da halnes vitis zsipi zelisna, mit deni amen.
Szni marik Maria, bi grecia, mi elmene imia, kem bekint fosztan nisam, bérek, hogy fölött vagyok tiget gyuszom.
Mel wara nofsna li tajjeb nilqakom għallaqa numru 60 tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela għall-ewwel item fuq il-minuti l-konferma fuq l-aġenda l-item tal-konferma tal-minuti daw ġew iċ-ċirkolati fassoltu ma nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet. Tajjeb, mela jistgħu fil-każ jittieħdu bħala approvati. Mela, korrespondenza. L-unika item li hemm ta' korrespondenza huwa aktar internament fil-Parlament fi 26 ta' Novembru fl-Erbawnofs Passata. Mela, sekonda wahda. Mela, għanerġa morru l-ura, bżax. Mela, korrespondenza għas 27 ta' novembru fl-Erbawnofs ser isir dik il-laqa li kunem tal-Kumitati Konġunti fl-imkien mal-Court of Auditors fej jiġi Dr. Hizderu jkonna il-laqa tal-Kumitati 27, tikun it-tlieta. L-erba. Zbalejt fil-numru, zbalejt fil-ġurnata. Mela, 27 november fl-Erbawnofs ikun l-erba. Tajjeb? Mela, nistgħu ngħaddu għal main item fuq l-aġenda l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar ħames snin lejn numru ta'
27 tfakkarni kumitat konġunt mal-liem huma
economic.
L-economics u foreign.
Mela, għal main item kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar ħames snin b'referenza lejn ir-rapporti tal-awditur ġenerali u ir-rapporti annwali wisq qarijiet finanzjarji ta' sport Malta. Mela, nistgħu ngħaddu għall-ewwel xhieda tal-lum. Mela, nistgħu insejħu lill-Aquatic Sports Association of Malta. Mela, il-Sur Karl Itzo President u s-Sur Edwin Pizzani teżorier. Ekko. Mela, good afternoon. Mela, soltu f'dan il-kumitat meta jkun hemm investigazzjoni oħrajn, nitolbu l-ġurament, tkun naqra ambjent differenti u klima differenti, però l-isport jaqgħad kollox sewwa. Din is-sessjoni fuq talba tal-gvern mhijiex taħt ġurament, hija kwistjoni ta' totja ta' informazzjoni, ċimbu se tiġu amministrativ tuġurament, ovvjament qegħdin tagħtu informazzjoni lill-Parlament Malti, lill-pubbliku, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar huwa tajjeb li ngħidu l-verità u jkun hemm komunikazzjoni kontinwa bejn il-kumitat u intom. Mela, li ħa nitlobkom bħala introduzzjoni jekk joġobkom, mela kull darba li titkellmu tafsu l-buttuna speak. Mela, li ħa nitlobkom ovvjament hemm xhieda oħrajn u sar inkunu qegħdin inqasmu il-ħin accordingly, tagħtu informazzjoni dwar il-kariga tagħkom, kemm ilkom tokkupaw il-kariga. Mela, kemm ilkom tokkupaw il-kariga, il-funzjoni tagħkom u il-funzjoni tal-assoċjazzjoni li tirrappreżenta. Kieġobkom.
Mela, Karl Itzo jiena il-President minn November 2022. Ovvjament qed nitkellmu ħana fuq 2021-22 ma għandi dokumentazzjoni kollha. Qabel ovvjament kont coach nazzjonali f'dar żmien jiġifieri naf x'kienu l-benefiċċji. Naf x'kienu il-benefiċċji ta' Sport Malta, għax ovvjament huma għajnuna biex it-timijiet nazzjonali ikunu jista' jipparteċipaw barra minn Malta.
Ok. Mr. Pizzani.
Good afternoon, jien Edwin Pizzani, teżorier tal-Association tal-ASA. Ili nokkupa dil-pożizzjoni minn Settembru li għadda. ġejm il-qasam sportiv tal-waterpolo, ġifieri ninafu wax nifollow jaħsew, ma minn September law they know sip il-finances, paid wages, payments and so on.
Alright. Li ħan nitlobkom tagħtu spjega tal-funzjoni tal-assoċjazzjoni, jogħġobkom.
Mela, okay, sorry, all right. Mela, l-Aquatic Sports Association hija naħseb it-tieni l-ikbar assoċjazzjoni għal Malta wara tal-futbol, għaliex mhux biss aħna jiena president tal-waterpolo biss imma inkopru erba' sports, jiġifieri waterpolo, swimming, artistic swimming u open water swimming. Jiġifieri naħseb il-progress li għamilna l-aħħar żnien juri tajjeb ir-riżultati li għamilna. Parti minnu importanti kien ovvjament minħabba l-parteċipazzjoni tagħna f'kull livell ta' tournaments li jsiru barra minn Malta, li naħseb importanti għax jekk ma tipparteċipax, speċjalment jekk tgħaddi għal ċertu kompetizzjonijiet, aħna biex tajt waterpolo qegħdin fl-14 pożizzjoni fl-Ewropa, ġifieri fiż-żgħar qegħdin fil-11 pożizzjoni, under 7, under 15, under 16 kien night world championships għal Malta qegħdin fis-16 pożizzjoni, ġifieri naħseb il-progress sar mhux biss bil-parteċipazzjoni, ma wkoll bl-infrastruttura li issa fl-aħħar għandna għax meta konna players fi żminina, konna kellna pixxina waħda biss jew konna nlagħbu fil-baħar. Naħseb swimming ukoll, naħseb ġibna riżultati tajbin ħafna fi Small Nations, fil-Games of Small Nations, ovvjament kien hemm ukoll il-fondi hemmhekk li tru Malta Olympic Committee irnexxielna ovvjament iġibu riżultati tajbin, l-ewwel riżultati qed ġibna. L-artistic huwa sport li qed jiżviluppa. Ukoll bi pjaċir ħad naħseb li ħajibda jkun ukoll inkluż fil-Games of Small States of Europe ukoll huwa sport relativament ġdid, imma naħseb ġiet inġibu riżultati tajbin, għandna żgħar tagħna qegħdin placed 11th fl-Ewropa. U naħseb bl-investiment li qed nagħmlu wkoll bil-coaching staff u training li qed nagħmlu qed nikbru wkoll dar sport. Open water huwa sport differenti, ovvjament li jsir fil-baħar, għax għandna ovvjament pajjiż imdawwar bil-baħar, approximately 300 atleta li jieħdu eżempju open water, naħseb dawn huma l-funzjonijiet ovvjament tal-assoċjazzjoni.
Mela, jiena li ovvjament dan il-kumitat il-funzjoni tiegħu hija dak li jidħol fuq infiq tal-fondi pubbliċi, bħala kumitat aħna nimxu fuq ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali, però wkoll din id-darba il-Gvern Għażel li jidħol ukoll fuq l-istqarrijiet finanzjarji, sewwa il-kontijiet finanzjarji. Min naħa tagħkom bħala association fondi? Kif toperaw, ġifiri fondi pubbliċi, mod speċjali?
Mela, kull sena Sport Malta jatina ċertu ammont għal parteċipazzjoni tagħna f'tournaments li jidusem barra, kemm fi swimming, kemm water polo u kemm fl-artistik ukoll. Ovvjament hemm iskemi tal-bedna jis ukoll għax aħna wkoll organizzaw kompetizzjoni ta' Malta, ġifieri għandna kemm kellna Champions Cup Final u Malta, kellna World Championship ġibna 32 nazzjon tal-under 16, issa sen oħra jkollna wkoll tan-nisa il-European Championships f'Awwissu. U minn hemmhekk nibbenefika ovvjament mill-bednights li tina l-sport Malta wkoll. MOC ovvjament ukoll jgħinuna fejn jidħol swimming, għax water polo it's not an Olympic sport, allura hemmhekk kemm swimming u issa wkoll artistic ikollna wkoll xi jgħinuna minn MOC. U l-qija ovvjament aħna nipparteċipaw f'ħafna affarijiet. Irridu nġibhom minn sponsors, ovvjament gate money li konna mill-pixxina u nitħab dejjem neqerdu biex ikolna il-flus biex ikun nistgħu nirsu l-qoddim. Jiena kif għatlek qabel naħseb thank God li għandna daw il-fondi għax bekk inkunu nistgħu nipparteċipaw fl-ogħla livell.
Bħala finanzi minnaħa ta' fondi pubbliċi, ta' fu tajdunna l-ammonti tal-għaw l-axħar?
Mela, 2021-22 kienu 50,000 minn Sport Malta, għandi kollox għawek, ġibiri dokumentat, u emmosi skont ovvjament man dixi il-figuri taħum ma kellna u koll fondi biex specialment ma taħikun għam small nations games konna iktar ammon biex il-player il-swimmers taħna kun jistaw jiprattikaw kollox. Ma wek għandi il-documentation kolla li kienem. Ma konċe mek jina 2021-22 ma ovvjament jina kont prezenti pala coach nazjonali.
Tajja. Mela, l-onorevli għagġus naflika l domanda.
L-ewwel ħaġa grazzi. Nintom li tiġu hawnhekk, min soltu da mhux kumitat li tella l-isportivi fih, però grazzi tax-xogħol li qed wettqu. U naħseb li mhux ixilqulkom il-ħamsin elfu li qed tieħdu bħalissa mal-water polo bħal Special Olympics u oħrajn jixilqulkom ħafna iktar finanzi. Tajjeb, però li ġibtu lej pajjiżna u naħseb dan il-kumitat li tifirħilkom għal Final Four anke tal-clubs. Ewropej, jitnajdu Champions League tal-futbol. Xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi pożittiva ħafna u proset għal darba oħra. Però jien li kontem kont bil-qiegħda fuq binja li telat għall-okkażjoni, mhux veru. U jiena nifhem li l-Final Four intrabaħ minn pajjiżna minnkom għal tliet snin. Jiġri fadlilna wkoll sentejn oħra. Allura, l-ewwel domanda tiegħi hija din. Naħsbux li l-investiment li tisir. U ovvjament is-sena diħla ġejjin ukoll tan-nisa eċetera ħaġa wara water polo qed jikber. Li dak il-binja tkun hemmhekk mhux temporanja li ovvjament issa żarmat wara l-Special Final Four, imma nagħmluha on a permanent basis, dik l-ewwel waħda. It-tieni, naħseb huwa onorus bħala kumitat li intom ukoll li għandkom l-open water swimming, nifirħu minn dan il-kumitat ukoll li nila ġus. Nila ġus. Naħseb għamel xi ħaġa li aħna l-Maltin għandna nkunu kollha gburin kbira u li għandu jkun ukoll mera għandu jkun ukoll showcase, għandu jkun persuna li dawk li huma fl-isport ħarsu lejh u nippruvaw nieħdu t-tajjeb tiegħu u ġi fl-swimming, ġi flawm, issa kemm il-qatfa għamel f'dak il-baħar, f'dak il-kurrier, f'dak il-maltemp, etc. Naħseb li hawnhekk għandna fejn nistgħu nirbħu bħala pajjiż u bħala sports. U nixtieqkom li forsi wkoll taraw kif nistgħu nużaw il-fondi ta' dan il-pajjiż u x'tistgħu nużaw biex bl-edukazzjoni, bil-marketing anke għall-swimming nutilizzaw il-nila ġus b'mod pożittiv biex ikun ta' aspirazzjoni l-kelma tiegħek Derin Karabot, ta' aspirazzjoni għall-oħrajn. L-aħħar punt li xtaqt insemmi huwa dan. Illum qed nifhem li intom bħala flus tieħdu 50,000 li qed
2023 ziedet għal 120,000 għax ovvjament għamilna request għax għandna ħafna competitions biex nipparteċipaw.
Però jien qed nifhem ukoll li pereżempju l-pixxina fejn tilgħab water polo huhom sport ieħor dik hija menġġjata minn Sport Malta. Jiġifieri apparti li intom tieħdu dal 120,000 fejn qed nifhem li tieħdu affarijiet oħra not in money. Imma biex issaħħan il-pixxina jew anke llum tkessaħ. Hija xi ħaġa naħseb pożittiva li tiswa l-flus ukoll. Hemm ħsieb imma li nutilizzaw xi enerġija alternattiva biex jew inkella xi mezz li nkunu nistgħu nifrankaw nivvertet nifrankaw. Ħadha xi trid l-enerġija biex tagħmel l-ispiża u nikkontra biex dawk il-flus nusawha ma' xi ħaġa oħra. U l-abjant.
Onorevoli Aġus, l-ħagġa, thank you tal-klim ta' tifir li ovvjament inti lek tafni u tafli jina fissat fil-water polo, speċjalment immissa ovvjament fil-sports kollha kif jafni wkoll l-Onorevoli Benġini. Final Four naħseb kienet event kbira, event li mhux qed nisti ngħid imma mindu kont president jiena għandi relazzjoni tajba mal-European Aquatics u rridu jagħtu neutral venue fej tifhem fej huma jkunu jistgħu u Malta, kulħadd jieħu gost jiġi Malta, kulħadd jaf il-passjoni li għandna aħna għall-water polo Malti u ddeċidew li tuna mhux għal sena għal tliet snin. Mela fuq l-istands ovvjament kien hemm investiment ukoll minn Sport Malta biex nagħmlu dawk l-istands, imma l-ħajra tiegħi ovvjament nixtieq li dawk isiru mod ġifieri dak ħajjin jekk kieku konna fit-taħdidiet ma naħsibx li ħassir għal dis-sena għax kien hemm xi intoppi hekk, imma l-iktar ħaġa li kienet problematika kienet id-dawl. Inti kont hemm. l-unika forsi kritika lajna minant il-federazzjonijiet, minant il-European Aquatics kienet id-daw. Mi pjaċir najt li Sport Malta ġimohra ħajħorġu tender għal-lightning system ġdida fil-pixi nazjonali. Duna raw daqxie, ovvjament, jekk ħajkunux flus mill-Final Four li għan dovuti jew flus kapitali, nisperaw li kunu flus kapitali, għax ovvjament għanna bżon. Il-lights jilom emmek minn 1993, meta bdiet il-pixina. U min jiġjara l-bixina l-lop jaf li it's a big...
Li ovvjament jintużaw għall-lop mbatt nazjonali tagħna u kollu.
Jekk ma neħdu xej jina dejemat li jekk ma... Eżat, li ma neħdu xej minn il-Final Four, jinkunu ħadna ovvjament titjib fil-bixina, fil-żag, għax importanti għax. Inti rajt l-lop miħaj tal-water polo u tara li wara s-sebaw nofs bidlam laqas tista' tara fuq il-television ukoll. Ġifieri diki waħda li minn hawn ovvjament l-Onorevol Grima wedni li ħanamluhom għax bil-forsi hija rekomandazzjoni.
San ġruwa rajt. San ġruwa rajt. U dan ukoll dawl tajb ukoll għat-television għaliex ovvjament ix-xandira kienet internazzjonali, mhux hekk?
It was televised all over Europe, ġifieri kien hemm pik ta' 800,000 per eżempju, anki meta rabu r-rekko l-Sky kien hemm 800,000 qed jaraw, ġifieri.
It was investment.
Ġifieri naħseb.
Ġifieri
naħseb importanti ħafna li ovvjament ikun hemm il-flus dovuti għalihom. It-tieni ħaġa, Nila Juice ovvjament tagħmel feat fenomenali, ġifieri nhar is-sibt kellna l-ewwel time trials u tajni ovvjament eloġu flimkien ma ovvjament ma l-mikbi Jake Vella, għamilna short remembrance tagħhom ovvjament u rejna affarijiet fejn kienu relatati huma mal-aquatic sports. U naħseb li t-tielet waħda fuq il-Sport Malta jtuna ovvjament mhux biss flus biex insifru jtuna l-użu tal-pixxini bħala national team għanna il-garanzija li nistgħu nużawh at no cost, ġifieri dik hija tajjeb ħafna x aħna ovvjament ikollna wkoll training tan-national team. Meta jkun hemm swimming il-lanes huma ġifieri min jiġi l-pixxina jara li it's mill-ħamsa u nofs ta' filgħodu sal-10 ta' billej ma ssibx post biex kun tista' tgħum. Ġifieri it helps ukoll għal well-being tal-poplu Malti. Il-klabs għandhom il-ħinijiet tagħhom, ovvjament il-klabs ħallsu Sport Malta mhux lilna waqt għal dak. Imma naħseb kif qed tgħid fuq renewable energy ukoll, in-neptions qed jużawha b'lajnuna tal-gvern ukoll, sirens naħseb ukoll b'dowa wkoll. Ma nafx jekk għawdex ukoll mhux se tkun parti minnha wkoll. Għandna kottonera ġifieri li qiegħda full swing palissa, ġifieri jiena inkompli neqret għax jiena naf li l-potenzjal li għandna fl-isport akwatiku, ġifieri speċjalment fil-water polo u fil-swimming għandna potenzjal. U nisperaw li ovvjament mhux ikomplu jtuna Sport Malta ma iżidu ovvjament fuq li dabnija.
Mela, l-Onorevoli Spiteri Grech.
Inti semmejt l-attività sportiva li hija l-awm. U aħna Malta mdawrin bl-awm, ġifieri jiena xtaqt inkun naf ukoll għax għandna tendenza l-isport mingħajr ma rridu ngħidu futbol. Imma fil-verità l-kisbiet kbar li jagħmel water polo f'pajjiżna huwa fenomenali. Xtaqt nistaqsik. L-etajiet ta' minn meta jibdew, sakkem nibqgħu għaddejjin, u kieku jkollok tagħmel stima, forsi ma nafx jekk tista' twiġibni. Kull sena, kull atleta kemm jiġi jiswina. Naf li jista' jkun diffiċli.
Grazzi għax ovvjament naħseb ir-riżultati li ġibna speċjalment fil-water polo fl-hawn dal-aħħar żmien jitkellmu għalihom, ġifieri frott tal-investiment ukoll li sar. Ija, ma nistax ngħidlek kemm jista' jiġina kull atleta, ma ovvjament il-water polo nista' ngħidlek li l-plejers huma tal-klabs, ġifieri l-klabs iħalsu pagi tajbin għal players u aħna għanna laqwa kampjonat ġifiri fissajt inġibu laqwa players ta' dinja ġifiri peress li aħna l-unika pajis li Malta jintlab il-lik ta' sajf. Players tipo Ronaldo tal-Waterpolo u Messi u ek jiġu jilabu fil-kampjonat Malti ġifiri dak jitsen ekstra saħħa busa li jina pala Waterpolo. Leġis, huma relativament żgħar, ġifieri minn 2-3 years jibdew diġà, ġifieri għandna coaches speċjalizzati, ħaġa oħra nixtieq ngħid ukoll li bħala ESA minn dulħadd jiena bdejna bil-courses tal-coaching, ġifieri kulħadd irid ikun ikollu ċertifikat, irid ikollu il-warrant biex jikkowċa, għax ovvjament dawn huma affarijiet li huma veri veri delicate. Fem inti qed tgħallem tfal jomu jekk ħatattihom l-wrong stroke bil-bidu, ġifieri daw ħajqgħu sejnek, ġifieri jinaħseb dik hija investiment ukoll li għamilna bħala ESA fl-edukazzjoni. Għaw minn jieqpa jom ġifiri jek inti t-mur għara d-dissa ta' fil-ħodu sa' xil-off senar, il-pixina jkunem 60-70 sena irġil u nisa li kunu għet jom ġifiri minn jom fil-strokes, minn jom bil-mod, ġifiri it is swimming is healthy, ġifiri jina kont water polo player, naf li mentalment meta tkun għawim u meta tkun player ġifiri it helps a lot, ġifiri nishtiqkom minn ikun lejl pixxina, speċjalment tal-ruq u ovvjament kottonera, jgħaddi u jara il-moviment li hemm. Ġifieri aħna ħanibqgħu naħdmu fuq dawn l-affarijiet, ovvjament irid ikollok bżonn il-finanzi, Sport Malta jgħinuna ħafna, ġifieri jiena I have a very good relationship kemm ma' Marku Tajjer, kemm ma' Matthew Pizzani, kemm ovvjament mal-Ministru ma. It's never enough. Ġifieri naħseb irid tkun hemm iktar nagħtu l-importanza tal-isport.
Inti semmejt li jintlab il-kampjonat fis-sajf.
Eżatt.
Dak ifisser li aħna għandna investiment barrani li qed jinvesti f'dan l-isports? Jew għall-inqas jgħallimilna l-itfal jonkella jagħtina għax aħna ovvjament meta jkollok persuni li inti semmejt il-Messi. Jgħallem żgur il dawk li huma atleti f'pajjiżna.
Mela.
Aħna x'qed nieħdu bħala pajjiż?
Mela, domanda tajba ħafna. Meta jiġu daw il-plejers inti qed tara stilel it-tfal kif jarawhom, kif qed jarawhom, qed jitrejnjaw magħhom, qed jilagħbu kontrihom, iħossuhom waqt it-training, ġifieri qed jitgħallmu ċertu affarijiet li ovvjament ċerti plejers ma jistax jagħmuhom. Ġifieri il-clubs nieħu gost bi pjaċir ngħid investow ħafna. Mhux b'dawn il-plejers biss, ma wkoll fil-coaching. Ġifieri aħna s-saħħa li għandna bħala tim nazzjonali huwa il-coaches li qed iġibu hemm investiment, ovvjament is-saħħa li għandhom il-clubs. It's not a secret hija mill catering establishments li kollhom, which is not enough, ġifieri daw ifittxu small. Imma minn water polo jibda minn under 8, under 10, under 12, 14, 16, 18. Ġifieri għandna we can boast li għandna 8 nurseries, ġifieri 8 clubs li għandhom in-nurseries, u dik hija s-saħħa li qed tittina għall-futur. Ġifieri swimming clubs sitta, ġifieri daw għandhom minn għandu 80 atleta, minn għandu 50 atleta, ġifieri għandna ġiġa il-pixxini li għandna, l-infrastruttura li għandna ġiġa kważi qiegħda mhux biżejjed. Ġifieri imma bħala investiment, il-clubs jagħmlu ħafna u investiment fuq il-futur ta' żgħażagħ tagħhom.
Ħankun konċiża. L-sports, kwalunkwe sports għandu ammont ta' flus u mhux kull ġenitur jista' jaffordiha. X'qed isir biex tfal mhux ħansemmilhom vulnerabbli, ma jekk hemm vulnerabilità ekonomika, x'qed isir biex dawn it-tfal ikollhom ċans ukoll f'dan l-sports?
Il-clubs li fil-nurseries ovvjament ikollhom ċertu skemi biex jgħinu minn inqas ix-xurtijat minn nies oħra. Ovvjament il-clubs ikollhom bżonn il-flus biex iħallsu l-coaches, ħabba il-lane bookings u affarijiet, imma hemm min jista' jgħin. Bħala ESA aħna ma tantx daw jaqgħu taħt il-clubs. Imma hemm ovvjament mbagħad hemm Special Olympics li jitrejnjaw kuljum, hemm ħafna ġifieri entitajiet li jgħinu dawn. Imma bħala clubs hemm ovvjament sussidi biex ikun jistgħu kulħadd ikun jista' jipprattika. Inti ma tkunx taf minn ikun champion, ġifieri ċert tara tittara qed imorru fl-iskejjel ukoll biex nipprovaw nġibu ovvjament tfal ġodda. Mhux sigrit, imma ovvjament il-futbol huwa sport li huwa aktar b'saħħtu minnha. Ġifieri hemm tendenza li ġenituri l-ewwel jibatuhom għall-futbol, imma mbagħad forsi b'riżultati li nġibu bħala water polo, bħala swimming, inħajru tfal li biex jiġu hemmhekk. Ġifieri aħna qed nagħmlu dan mutana biex nibqgħu għaddejjin ovvjament b'riżultati li nġibu.
Mela, avviż sempliċi lill-MPs, kunu konċiżi għax għandna tliet xhieda llum, tliet gruppi ta' xhieda. Mela, l-Onorevoli Muscat.
Sur sontu fil-bidu semmejk investiment li saran kan fl-infrastruttura. Ittina naqra overview nifuka fuq dal-aħħar 5 snin. X'tit tip kien hemm fl-infrastruttura li tiżgħu intom?
Mela, domanda tajba u interessanti għaliex ovvjament jiena li nilgħab water polo minn 86 sa coaching sa 2022 u mbagħad ovvjament bħalla. Aħna qabel konna sa 91 sa 93 nilgħabu Marsa Skala, ġopul li kien ovvjament mhux imsaħħan ilma baħar u ovvjament kien dik problema meta konu nieħdu sehem fil-livell internazzjonali. 93 kellna l-opening tal-Pixxina Nazzjonali. Mbagħad ovvjament bir-riżultati u bil-naħseb bil-qrit li kellna mingħand ċertu ġenituri, ċertu klabs u affarijiet bdejna ninvestu fl-infrastruttura tal-pools. Ovvjament il-water polo swimming jsir fil-pools jekk ma jsirx fl-open water fis-sajf. Mbagħad Neptunes l-ewwel pool li kienet ukoll blajnuna ta' sport Malta tissaħħan sena sija. Neptunes għandhom ukoll l-alternative energy, jiġifieri il-pannelli solar panels biex kun jistgħu saħnu wkoll, imma għandhom investiment ta' tot amount f'kull sena. Sirens ukoll blajnuna ta' ċertu fondi niftakar xi numru tal-kunsilli lokali u ċertu u sport Malta daħlu wkoll għamilna hemm pool sabiħ hemmhekk ħafna sirens li huwa jikkejterja għal tan-nord. Cottonera, state of the art, ovvjament proud jiena li state of the art Olympic pool, ġifieri malu għall-ewwel pool li tista' titrejnja xita rat. U hija wkoll mhux esklusivament imma n-nazzjonali kun jistgħu jitrejnjaw at a certain without any problem. Għawdex nistennew li eventwalment naħseb tinfetaħ applik li tinfetaħ għax ovvjament ħatejn ovvjament l-isport għawdex. Ġifieri naħseb bħala infrastruttura mhux mangerger ma short that's not enough. Ġifieri aħna rridu iktar. Għaliex għax in-numri in-numri Onorevoli Muscat qed jikbru fl-isport tagħna. Bi pjaċir ngħidu għax ovvjament issa anke bl-artistik in-numri qed jikbru, fis-swimming qed jikbru n-numri u water polo.
Water polo x'qed nagħmlu bħala numri, inti semmejt 300 open water. Pereżempju water polo.
Mela water polo għandna 12 team aħna. Tajjeb, għandna 12 team, erba' minnhom li għandhom timijiet tal-kbar biss. Li m'għandhomx nursery u tmin timijiet l-oħra li għandhom nursery. Ġifieri in-nursery it would go from under 8, under 10, under 12, 14, 16, 18, 20. X'aħna hekk nimxu bil-livelli tal-under hekk tal-Ewropa. Ġifieri hemm. Ġifieri in-nursery qed jikbru s-saħħa tal-water polo. Mhux biex ftaħir ngħidlek imma naħseb in-numri anke fit-tfal qed nirnexxina nisirqu ftit iktar mill-futbol ukoll. U thank God il-riżultati li qed inġibu ovvjament bil-parteċipazzjoni tagħna ta' barra u bis-saħħa li għandna tal-League Malti hawnhekk u norganizzaw ukoll leagues ta' kull kategori, ġifieri under 12, irġiel u nisa, 14, 16, 18 u 20. U ta' min jgħid ukoll li anki l-water polo ta' nisa qed jieħu spinta l-qudiem, ġibna riżultati tajjeb issa ovvjament fl-under 17, under 19 li morna ġewwa Zagreb, imma qed ninvestu ukoll għandi full-time coach. U nisa ġifieri anki n-numri qed jiżdiedu wkoll.
Ħan saqsik mistoqsija tal-aħħar inti semmejt anke fondi li ħadtu mill-Malta Olympic Committee. Fosthom propju fondi li qed neżaminaw illum stess. Fondi li ġew mill-NDSF biex imorru mhux fuq l-infrastruttura din id-darba, imma preparazzjoni teknika. Jekk intom bħala association ibbenefikajtux minn dawn il-fondi u jekk iva kif użajtuhom?
And the awake commitment letter, ovviamente, l'NDSF, it was a very big investment, mill-Lembozi, ovviamente, il-President Julian u Kevin O'Call. Kienet il-turning point biex nġibu rizultati tajbin fil-Games of Small States of Europe. Ġifri, minar dawk il-flus ma tistajniex nitrejnjaw kif suppost. L-atleti tagħna kienu kollhom training barra minn Malta, jikkompetu barra minn Malta f'competitions, ġifieri minar coaches imħallsin ukoll mill-MOC biex ikollna always the top level coaching. Ġifieri dawn huma affarijiet li ħajqgħu nisperaw jiqgħu jkunu hemmhekk għall-isport Malti, għax jiena kif qed ngħidlek minar l-investimenti aħna Federation mhux sinjura, ġifieri aħna nkunu rridu ovvjament daw il-fondi biex nkun nistgħu nipparteċipaw u nġibu l-medalji u nġibu r-riżultati barra minn Malta. Ġifieri minn hawn nirringrazzja ovvjament l-MOC u kemm sport Malta.
Sabi ovvjament ningħad li nirringrazzjakom għal dak li qed tagħmlu għall-isport u finalment anke għall-pajjiż.
Thank you very much.
L-Onorevoli Bencini.
Sorrizzina ninaqat mal-kollegi nifirħilkom ta' suċċess kbir li qegħdin tagħmlu fil-water polo. Jiena bħalek nemmen li għandna potenzjal ikbar mill-suċċessi li ġa niksbu u nittama li tilħu l-potenzjal vera dan il-pajjiż u tibqgħu tavvanzaw fl-isports li inti inkarigat tmexxi. Għandi żewġ mistoqsijiet naturalment fuq il-finanzi. L-ewwel ħaġa, semmejt li dejjem titolbu l-finanzi li nifmek bħal kull assoċjazzjoni ta' sports, meta tmexxi sports bħal tagħkom, il-finanzi qatt huwa biżejjed. Semmejt din is-sena il-fondi żdiedu mill 50,000 kull sena għal 120,000 minħabba l-fatt li għandkom diversi kompetizzjonijiet. Fil-verità, kemm għandkom bżonn ta' flus fondi biex tagħmlu suċċess biex nagħmlu l-qabża li jmiss fil-water polo? Dik l-ewwel mistoqsija jista' tweġibhom.
Mela, hemm u l-mija u xinelf laqqas huma biżejjed. Ħanajlek għaliex, ġifieri dis-sena bħala water polo biset ngħidlek assuming ikollna wkoll għajnuna mnant l-MOC. Ipparteċipajna ġimgħatej European Championships. Mbagħad kellna qualifications tal-Under 19 il-Polonja. Mbagħad kellna in-nisa wkoll, ġifieri morna qualifications tan-nisa. Mbagħad Under 19 nisa ġewwa Zagreb, Under 19 irġiel ġewwa Burgas. Jibi dawn huma dejjem 10 days, ġifieri aħna we travel with 20 players, for 15 players and 5 staff, ovvjament, which is the minimum. Allura dawk huma kollha it's an expense u l-flights u affarijiet.
U staff, medical staff.
Medical staff u preparatore atletiko u affarijiet. U issa f'Diċembru għandna kwalifikajna l-World Cup bi wkoll li ħassir ġewwa Istanbul, ġifieri it's another 5 days hemmhekk għax it's ġifieri dawn il-120,000 laqqas biss ikopru lna kollox. Ġifieri naħseb dejjem ikun hemm iktar, imma it's l-qabża minn 50 għall-120 hija tajba wkoll. Ġifieri imma aħna kif qed tgħid inti taf li jiena neqret imma mhux neqret ovvjament għall-benefiċċju tiegħi imma l-benefiċċju biex jiena tajlix tikkwalifika xi ħaġa bil-mertu u ma tipparteċipax. Kien hemm l-istess darba ma konna ħejġrija hekk. Kellimt ovvjament il-Ministru konċernat għad l-osma, ma sax ta' ħaċċajt inti biex tmur hemmhekk. Imma jiena naħseb li importanti li l-investiment tal-sport jibqa' u anke jitjib.
Naturalment, ġifieri jekk ma jkun suċċess iktar għandek bżonn flus biex tipparteċipaw. Imma għandkom somma reali ta' kemm u iktar viċina għal dak li verament ikollkom bżonn mill 120,000?
Kull sena different dwarja kemm ikollna kompetizzjoni, imma qed ngħidlek 120 mhux biżej, ġifieri dejjem taqreb lejn il-200,000, ġifieri but it's only traveling, you know, traveling and obviously imma jekk inti ħadd tipparteċipa u jkollok iktar fondi biex tmur tista' tagħmel training camps, tifhem, ġifieri dawk huma affarijiet żejda. Aħna m'għandniex il-finanzi biex imur nistgħu nagħmlu training camps barra minn Malta. Speċjalment jekk immorru bit-training camp qed ngħidlek biżżar, pereżempju, dawk part financed by the ASA and part financed by the parents. Ġifieri ma tistax inti xi kultant kemm ikollok qasu biżejjed, imma jiena għax jiena tafni, jiena I dream big għall-sport għall-sport tal-water polo. Għaliex naf li jem il-potenzjal. Jem potenzjal, kemmen fil-water polo, kemmen swimming, artistiku kol, etna għogostu kol b-rizultati, ġifiri jina naħseb li ġa etniħdu somma tajba, ma ovvjament ma najx li jkun l-imsodin somma gbar.
L-axar, mis-sorsi, għabel kollega David Aġus għamel għacċenna l-fat li waqt il-European Final Four kelkom temporary structures. Kem swow daw temporary structures biex ġo għandkom idea, għandkom il-figuri għawek?
Jimman mħuċedina u ma kont għadja fuq l-account presso poko kienem anka konti ta' 80,000 għal daw strutturi tal-ħadid li kif korrettament għall-onorevoli Aġus bi struttura fissa nġibu ktar malar l-investiment.
Fil-fat konsensa sekettin, mis-sassija, relatata ma di. U għand komedija ta' kem tiswa infrastruttura fissa u għat nsaq sedi għalli xiekka l-argument tiswa 8,000 euro biex ta' għamil struttura temporanja. U għantik eżempju, mandiċi dieta tal-kost u d-dimi, imma tiswa 120,000 biex ta' għamil struttura fissa. Iktar ta' għamil sens investi 40,000 uħra biex ta' għamil struttura fissa, mill-li tonfu o 8,000. Użgur, l-għok kifat jgħaj ta' jieb l-onorevoli Aġus għanna 3 snin ora.
Onorevoli Benċini, inti tiġi tal-lob, ġifiri l-lobet il-gbar.
Unni pjaċi.
Nies ikunu bil-wifqa, kullum kien, ġifiri naħseb jekk għan iberifika mhux biss mill-Final Four, imma anki għal-water polo
lokali.
Ġifiri anki bi pjaċi, per eżempju, s-sipli għadda il-pixxira kienet minn bija swimming time trials. Jifri, jina naħseb li Marku Tajjar ġa kellu initial approach għal daw, ma naħseb li ħassir dis-sena, imma it's supposed tkun fil-pipeline. Imma kif qed tajt inti naħseb jekk ikun hemm il- nista' nġibhomlok imma
tkun interessanti.
Interessanti, interessanti.
Il-każ li ħan itlob kemm tibatuhom mela tibatu il-kosti kemm ġew the actual. U kif qed nitkellmu ta'
nibgħatu hemm kollu.
Jekk jogħġbok kemm.
Thank you.
Kif irċevejtu l-istadina.
L-aħħar domanda qasira ħafna. Qatt tlabtu li jkollkom il-pixxina devoluta lilkom bħall-essej? Jew mixit jew aħjar le.
Le, jiena dejjem nemmen li diskussjonijiet u business plan tajjeb tista' li essej tibbenifika minn dan. Imma tittamel homework tajjeb, ovvjament jiena anki l-idea li kollok hostil ħdej biex kun tista' tagħmel
l-università.
L-università biex kun tista' tagħmel iġġibid it-tournaments iġġib
il-ġim
ħdejk. Eżatt, ġifieri naħseb
tittara running costs ukoll to keep it.
Ma jiena
l-istudju
f'spejjeż
imma huma kbar ħafna.
Heated. It could be the
running cost saħħa. They're very, very...
Eżatt. Kun ran kollox bajas.
Jina l-ixtiq tinżid ħaġa żgħira ma' Karl għal-Karl bissa spjega kollox fid-dettall. Aħna nistgħu nagħmlu biss is-suċċessi jekk jiġu l-fondi. Għax aħna mill-esperjenza li għandu Karlu mill-li rajna anke fil-passat, kull meta bdejna nipparteċipaw barra u bdejna nikkompetu f'kompetizzjoni barra, l-livell tagħna improvi ħafna. Irna xiena ġibu foreign coaches li ġabu dak il-level. Illum il-ġurnata wkoll l-inżit li Karl għandna ħafna atleti li thanks to us ukoll qed imorru jilabu barra minn Malta u qed iġibu riżultati tajbin. Dan huwa kollu sforz tal-investiment fleta żgħira li aħna approċċajnihom. Ġifieri qabel fl-antik biex jisifer wieħed kienet tkun big thing illum għandna minn kull klabb. U ma forsi pixina li ma semminix oħra wkoll li hemm fis-South li qed tgħinafna huwa il-klabb ta' Birż Abuġa wkoll li qed jagħmel a big job especially with the young generations.
Birż Abuġa da in the process of tkun heated, ġifieri jekk dik suppost kif meta tkun heated ukoll naħseb it will attract more people ukoll għax ovvjament fix-xitwa l-boys imur jilagħbu futbol ħafna, ġifieri jekk dawk imma naħseb rondretek. Kif qal tajjeb Junior tal-aħħar nispiċċa Edwin għandna plejer aħna pereżempju Jake Muscat li ilu jilgħab barra 4 snin, kellna Steve Camilleri jilgħab barra 20 sena, għandna tifel ta' 16 sena Jaden Kutajjar jgħad first 7 mat-tieni tim ta' Serbja. Ġifieri dawk huma affarijiet li anki peress li l-iktana jitlaq fis-sajf, imma dik it-tik kuraġġ ovvjament għax tara it's a something biex tmur tilgħab barra minn Malta hija u jeleva l-dak ta' nazzjoni. Imma il-klabs u hawnhekk personi ngħidulhom jett jamlu xol tajjeb, coaches, investments, jiviri, naħseb, hopefully we're on the right track and we'll be on a better track later. Thank you.
Grazie tal-leġejtu, grazie u kol taċxol li tamlu pal-associazzjoni, mela li ħanitlobkom ovvjament. Grazie ħafna. Kopja għal-kumitat, tajjeb, tajjeb. Thank you. Grazie. Mela, nitlob issa l-Sur Franz Paċo, l-Sur Sinclair Kassar minn Malta Shooting Sport Federation. Mela, biex titkellmu kemm taflu l-buttuna speak. Ha. Mela, li ħanitlobkom jekk jogħġobkom tatuna ovvjament il-karigi li tokkupaw kemm ilkom. Il-karigi li t-okkupaw, kemm il-kom t-okkupaw il-karigi, il-funzjoni tal-federazzjoni, nibdew bekk. Mela, kemm tafsu l-buttuna speak, jekk jogħġobkom?
Franz Paċina, li n-okkupaw il-kariga ta' inni membru fil-Kunsill tal-federazzjoni minn 1993, okkupajt il-karigi kollha li jeżistu fil-segretarju, teżorir. Rollum il-ġurnata n-okkupa l-kariga ta' president.
Għan it-tolbu kressa għadha mikrofon viċina kjax, bo?
U inni president tal-federazzjoni, istoni idum il-late 21.
Ok, all right. Stess kjax, bo? Il-mikrofon resta viċin. Et najdilkom ek għamba transkript u għamka biexin għabat.
Sinclair Kassar, jina segretarju tal-federation, jini li minn ġunju. Pro l-involvimenti għaj għandi t-tifelli ġiviri jisparaw għak u għandi involvimenti għal fi sport. Ġiviri konti li involut fuq 20 sena.
Għarret, issa, bħala federazzjoni, il-ħidma ta' komxini, il-funzjoni ta' komxini?
Bħala federazzjoni għanna għanna nospetaw feħda għanna il-klabs kolla tal-isfarar, għoddi affiljati u mamana, mux xieħġa kompulsri, għoddi bona volontà ta' għom jiġu affiljati mamana, mux għoddi. Neħdu ħsieb l-Olympic disciplines kif ukoll il-non-Olympic disciplines.
Okay.
Però lan owlieri li kien ġiet iffurmata l-federazzjoni li kienet fil 1908 kien mħabba l-Lok Olimpiku.
Alright, 1908?
1908, waħda mill-li xi federazzjoni li għandna għalha.
Dan mill-Istat Malti. Mela, li rrid insaqsikom, mela. Kif tafu din il-funzjoni tagħna jaktar fuq l-aspett finanzjarju. Bħala fondi il-federazzjoni, kif topera?
Ana
speċjalment mill-att ta' fondi pubbliċi.
Jes, mill-att ta' fondi pubbliċi aħna nagħmlu l-budget tagħna pri kull sena ovvjament ikunu nafu x'lob ġej u x'lob ikonna u nagħmlu jisu tipo ta' budget ta' xi jkollna bżonn. Dan il-budget ngħadduh il-Kumitat Olimpiku Malti. Tajjeb fejn jiġu approvati l-kompetizzjonijiet li aħna nkunu nixtiequ nipparteċipaw fihom. U ovvjament ikunna bżonn fondi wkoll apparti l-parteċipazzjoni tagħna ħabba l-coaches ukoll. U dal-aħħar tliet snin ukoll qed niġu offruti fondi sabiex l-atleti tagħna li mhux se segret huwa hobby very expensive, it costs a lot of money, u għati għatħanna fil-temu għol fejn il-top shooter stana, mux il-top shooter stana bista, għoddi għanna program fejn għanna il-beginners, dawk li promettu, dawk li waslu, pero għaddu ma waslu sat-top, u l-elite shooters. Għanna program fil-kjem mat-Kumitat Olimpiku Malti. U ovvjament blajma ta' Sports Malta u kol minn fej jiġu l-fondi. U wasanna biex għandna għoddi setup tajjeb ta' kif kulħadd jaf fl-isparar. Għana we participate with the best of the world. Għoddi kull meta nerpu xi ħaġa, ma nerpu xi ħaġa on a small level, on a World Cup level. Għoddi we participate on the highest level of sport li jista' jkun hemm. Mi vuol dire bizzed biex neħ fil-lok tal-pajiz iżżar, għal-kem din s-sena kullħat jaf li bħala l-lop in ġenera li t-topjajna l-issa tal-bedal, jif l-isparara l-għol darba u kol, il-neċxinna nittoffjaw a number of medals ta' fil-tifħu l-disciplina jikunem, għal-diri, it was, u dan, grazzi għal-fundi il-liġow, u għanemmek il-rizulta illi meta jkollok għajnuna sostanzjali, il-rizultati jiġu, għal-diri, kemm bħala atleti, bħala kemm bħala atleti, dedikazzjoni u talent hemm. Jekk ninvestu fl-atleti u dan 100% ċert illi l-għanu l-lini tal-federazzjoni tagħna huwa wieħed li forsi nisperaw in the near future tintrabaħ medalja olimpika, nisfera li I'll be there to see it.
Mela, li ħan itolbok il-fondi li tirċivu, taf kemm huma l-ammonti?
Iva, aħna kull sena nirċivu fondi, bejn 250 to 300,000.
Ok. Taf kemm ilu konsistenti dan l-ammont?
Aħna bħala shooting ilu konsistenti for a lot of years, but lately, pers li kena l-investiment tal-lot tal-pajizi zaħi, kienu ħajsiru għaw Malta, kena l-investiment tal-NSDF, kena l-investiment tal-Sports Malta. Għoddiri, għamna strategija daċċi differenti biex ġibna foreign coaches u għola u Malta, għoddiri, we went real professional u nan l-axar il-fondi zridu sostanzjali.
Ok, mela, domandi? L-onorevoli Muscat?
Grazzi, da sport li partikolarment għed għal-qalbi, niftakar għabibti għiejli kif l-ura fil-Munich, 72, meta kien hemm dawk l-accidents. Joseph Grech ma rirrappreżenta l-Malta wkoll fl-Olympics, ġifieri ilna nkunu rappreżentati fl-Olympics. Qabel nsaqsik fuq funding. Inti semmejt xi ħaġa ma kontx naf. Li l-Federation hija antika qed ngħidu aktar minn 100 sena.
Yes, correct. 1908.
How come li dal-isport f'Malta ilu daqshekk organizzat?
Ovvjament il-tradizzjoni tal-kaċċa hija tradizzjoni antika ħafna u Malta. Going back from meta kien f'dak iż-żmien, kienu jibdew jisparaw, kienu jaqbdu il-live birds, jaqbdu bil-ġbieħ, mbagħad jisparaw għalihom f'forma ta' kompetizzjoni. Mbagħad biż-żmien ġiet evolved fil-Platini barra minn Malta u bdow jiġi Mr. Zbar fin 1970s ġewwa Malta l-ewwel barkun tal-Platini u ġiet involved il-Federazzjoni.
Saqsejt iktar kmin l-investiment fuq l-infrastruttura. Nafu illi kien hemm f'dawn l-aħħar snin investiment fl-infrastruttura. Franz, surpa, x'għandek tolbok tispjega li ftit, l-investiment isar fl-infrastruttura. Imm iktar minn xejn, it-training, ġuri funding li ġie anke mill-MOC, kif użajtuh biex it-tejbu l-ħiliet tal-atleti tagħkom, ġuri training partikolari li tajtu l-atleti tagħkom. Biex qed niksbu suċċessi li qed niksbu.
Bħala infrastruttura kulħadd jaf li jvolti ġi investit fil-binja li għandna ospitajna l-World Cup fi 2018 ospitajna l-lob għamna World Cup għaw Malta u għaldak ovvjament kellna bżonn li jisiru ġi investimenti. Sfortunatament għaw Malta kulħadd jaf li hija iżola u jkollna ħafna irjeħat. Ovvjament bis-sistema li għandna tal-isfarar we have għandna x-xibka biex telqatxhom pul platini li jmorru forsi għandi neighbors jew whatever, u meta jkun irrieħ u dan l-affarijiet li x-xibka trid tinżel. Ovvjament waqt li tinżel ix-xibka ma jistax jisir sparar. Ovvjament kellna nżommu il-bidnija shooting ranges. Jridu nżommuhom ukoll għax meta jkun irrieħ ma jkunniex fejn nisparaw, jkunna nisparaw bil-fors il-bidnija. U hawnhekk tajjeb li nirrimarkaw li bħalissa għandna da xi waħda problemi l-bidnija, għandna kawża d-dejja fuq il-kera, għandna kawża oħra qed jagħmlulna in-neighbors tagħna imħabba l-istorbju li da ovvjament aħna jien hemmhekk minn 1976 u daw minġi wara modiri ma dak għaddej għaddejna il-kawżi u naraw kif jispiċċaw kif ħana spiċċaw fuqhom ukoll.
Mill-lat ta' training l-atleti ta' jiġifieri kif ibbenefikajtu u jekk rajtux differenza f'dan it-training li tajtu.
Ovvjament, ġa spjegajt li r-riżultati li ġew dal-aħħar tliet snin kienu fenomenali. Għalkemm fl-isporar dejjem ir-riżultati dejjem ġew kif kulħadd jaf. U di waħda mid-disċiplini li dejjem ġew ir-riżultati. U dik hija waħda mir-raġunijiet għala nibbenefikaw mill-fondi forsi laqxie iktar minn associations oħra. Għalx apparti l-sport tagħna jirrikjedi ħafna flus, ir-riżultati jiġu fuq klassi mondjali, mhux European, world class. U dir għandna teraturi li huma dedikati, ngħinuhom finanzjarjament ukoll bil-fondi li nirċievu għandhom sistema ta' pakkett ta' kemm nissussidjaw l-om rounds bl-iskrataġ kollox. Li jiġu monitored kemm xin jeħtlu bil-coach u kollox li għodi dejjem ikun hemm xi ħadd li jimmonitorja li daw vera qed jiġu sparati, nimmonitorjaw it-training u għandna sistema which is in line tajba ħafna.
Tippermettili wkoll inti għandek il-lat tal-juniors. Issa l-juniors biex intom tkunu tafu jitrenjaw erba' darbiet fil-ġimgħa. Jagħmlu erba' ħames round fil-ġimgħa, which is quite costly, ġifieri dawn anke jissagrifiċċju li għamlu, jagħmlu sagrifiċċju l-ġenituri.
Ħalsu ġenituri, jo.
Li daw ħalsu ħafna minnhom il-ġenituri.
Kollha ġenituri ħalsu.
Bħalissa għandna problema ġifieri li eżorbitanti tal-iskrataġġ. Li qed jollhom na immens, ġifieri dawn quite likely ġieli jollhom darba u nofs, li kienu l-prezz. Allura tista' timmaġina l-ammont. Ġifieri ġenituri jekk tifel li kun ħajjitrenja u jitrenja b'dak l-ammont ta' four rounds every week in a month easily 900 to 1000 euros.
Għalkun onest, għanna sistema fejn qegħdin nissussidjaw il-juniors ukoll. Però ovvjament ma tistax issussidja kull junior li inti jibda jispara xejn dan jilħaq ċertu livell. Tibda tissussidja tibda tgħinu biex ikun jista' jispara u dan l-affarijiet. Però ovvjament it takes time. And u xi ħaġa qed issir biex forsi ma nafx konna nitkellmu fuq ħafna żmien li forsi l-vet fuq l-iskrataġ ma jiġix imħallas jew ikun hemm xi sistema kif jiġi introdotta refund għalihom ma din in-naddejjem biha way over 10 years vol di.
Meta morru nikkompetu barra minn Malta, l-iskrataġ li nużaw barra minn Malta huma way beyond l-iskrataġ li nużaw minn Malta. Fim sens, it-tip ta' skrataċ nużaw barra minn Malta, l-istrataċ nużaw hawnhekk, l-inferiorità tagħhom hija differenti. Dik jew kellek ħallas il-flus għall-iskrataċ li jtuna barra, trid tħallas about 36 euros to 37 euros a 100. Alright? Issa Malta ġiet inħallsu 30 to 33 a 100 prodott inferjuri. Barra minn Malta meta nkunu kompetizzjoni pereżempju jien kont World Cup ma' tfal ġifieri dan, ħallasna 26 euros. Skartoċ ġifieri li hawn Malta ma jidħolx. Ġifieri for 100.
Il-fluctuation fil-prezzijiet.
Iprovajna naraw, però jgħidu li minn barra lew kien hawn din iskuża meta kien hawn il-problema ta' shipping u hekk imbagħad xi ħaġa tirrelata mal-oħra u jibdew tilek. Però tlabna ġifieri biex nippruvaw naraw jekk minn barra hux vera u lew. Provajna naraw kien sibux mezz li forsi nistgħu forsi nġibuhom aħna u nħalluhom meta low cost jkunu m'arranġament mal-gvern illi dawn jintefgħu l-armerija jkunu għall-ġenituri stess għalmenu nifrankawlhom aħna, ġifieri net cost, però li ma l-iskrataċ ġifri għamlu fluctuation li fejn li kollet nċum 2600 fil-li ġo 3300, bat li ġo bdow jilabu 2830, għal-issa għedin 3031.
Da biex jikolkom just simple idea biex bnidem jispara round training, illi biex bnidem jikun fuq xoħlu definitivament rrit jispara tal-inqas 16-20 round fil-ġumma, biex jikun fuq xoħlu. Bejn l-iskrataċ li jirrit jispara, li aħna neħduwa average ta' 35 cartridges per round. U il-round li ħed nifsu jiswiħ bejn 11 to 13 euros a round. Samaġinatet in euros around, għal-20 darba għandek 260 euro fil-ġimgħa. Illi kemm il-ġenitur li ħajkun nażgħażagħ li għadhom jibdew dan, sakemm jibda dan ovvjament ma jibdix. I mean, musse jibrilla mill-ewwel dan, I mean u diri xi ħaġa li tkun qed tonfoq il-flus u mhux ġej riżultat mill-ewwel, kellna ħafna literaturi żgħażagħ li jibdew wara ċertu żmien kemm ħabba financially jaqtgħu qalbhom. Huwa dan it is something li qegħdin nitkellmu fuq iktar minn minimum wage fil-ġimgħa. Biex tispara platini.
Minimum investment li għandek
tal-gannu għaffarietu.
Minimum of 5,000 to 6,000.
Tal-nas.
To start.
To start. Zlazan. I mean, nejlek illi 5,000 u 6,000 vodi li għat ċifra konservativa ħafna. Konservativa ħafna, xin nejlek illi biex tkun fuq xogħolok u biex tagħmel dak li suppost għandek tagħmel. Għasab, tkun tgħidhom għall-barra wkoll.
Mela, l-Onorevoli De Giovanni.
Grazzi ħafna ċer, eno ħaġa proset l-Sur Patx għax nif kemm darba segwejni fuq il-medja, proset tas-suċċessi tiegħek. Semmejtu l-juniors. Il-juniors kif jitħajru biex jibdew din il-karriera fl-isparar? Kif tagħmlu r-recruitment tagħkom? Kif jitħajru tal-imma età?
Il-verità. Ja, ikollhom il-ġenituri tagħhom ġa appassjonati, il-maġġoranza ħanejdu hekk li jkollhom il-ġenituri tagħhom ġa appassjonati fuq l-isparar u fuq l-affarijiet. Ovvjament ikollok min jibda mħabba suċċess li jinkisbu fl-isparar dak li jkun iktar ma tagħmel ħit, iktar jgħod tattratti għan-nies biex jiġu biex jisparaw, wol diri u naħseb jiena li fih nifsu hobby sabiħ.
Tkun xi ħaġa ġo fik ukoll. Tkun xi ħaġa ġo fik. Pereżempju jagħti tkellem personalment noqogħda mit-tifel tiegħi hija xi ħaġa ġo fik. Jilu xi ħaġa li minn kien żgħir dejjem hija ġo fih. X'inti shooting jistajlek Franz iktar, you have to be mentally healthy during fis-sens healthy ġifieri clear, mind clear waqt li tkun qed tispara m'intix xi ħaġa illi ħadqa fatul dan. It's a fraction of a second li l-platina ħarġet jolqat ta' jew tlifta. Juri un bat jemmek jibdatra, bil-meta jibdow zar, per eżempju, specialment, Francis Taylor, jekk jibdow jitilfu l-platini konsistenti, jibdow jitrabi ġġaraw, jibdow jognu għax ġaraw ma ġaraw, u jemmek jibda l-fals li dan. Ġifiri, titkun xaħġa ġofik u they have to be very lenient meta joħorġu għal-competition.
Talli ma għeta jibdew?
Il-liġi għada, biex b'nidem kun jistaj sparġi, kollu 14 plus. 14 plus. Naħseb huwa ideali wadi għax jiddependi x'disciplina tkun qed tispara, jekk nitkellmu fuq shotgun, illi dak is-center li għandek tispara skartoċ, għax ovvjament il-federazzjoni ma tuħsib biss ix-shotgun, tuħsib għandek ir-rifle, ir-pistol, wadi small caliber guns li jistgħu jagħmluhom anke għaw tfal ta' 12 u 10 years old li barra minn Malta ġa jagħmlu hom. Ħana għandi nitkellmu fuq shotgun, xi shotgun huwa aktar popolari hawn Malta. Però bħala federazzjoni aħna nħdoħsib ukoll ir-rifle pistol nafu bis-suċċessi li għamlet Eleanor u di hija atleta li għamlet ħafna suċċessi fl-air pistol hawn Malta. U għandna l-faċilitajiet ukoll, però naħseb li jridu nagħmlu daqsxi dak is-sforz iżjed biex irressqu iktar tfal biex jibdew għall-inqas jekk jibdew minn ir-rifle u air pistol li ma jinvolvix daqshekk flus biex bniedem jispara tista' il-qudiem għamin awto minn dan jibdew 20. U bat iktar ma jgħaddi żmien, dak għax qabad l-arusa li uħor għax qabad sport ieħor li uħor għax hekk, u dejjem tnaqqar u tispiċċa billi ta' wefa at the end of the day.
Mela, l-Onorevoli Agius.
Grazzi tax-xogħol li tagħmlu, Malta Shooting Federation, ovvjament ilkom żmien twila dejjem bis-suċċessi, però rridu aktar minnhomkom, eh? Ukoll. Għaliex jekk smajtek tajt tajjeb li ħaġa sebħa li smajt illum hija l-midalja olimpika. U jekk naħseb għandna sport li nistgħu naslu għall-midalja olimpika, issa warajkom hawn il-mowsim li tkellmu għal dwarha. Huwa shooting, u konna viċin. Konna viċin. Issa, allura, ħanibdew biċċa-biċċa, għandna bżonn fejn sparaw. Li huwa fejn qegħdin bħalissa ta' Kandja. X'inhi s-sitwazzjoni tagħkom ta' Kandja llum? Ix-xogħol għadda f'idejkom, lest fadal xi jsir, x'inhi s-sitwazzjoni?
Faċilità dejjem hija nista' tagħmel sport Malta. Ġi aħna li nużawha hemmhekk nużawha training, nużawha kompetizzjonijiet.
U kemm tużaw minnha?
Aħna nużawha meta jkun hemm kompetizzjonijiet il-tliet ranges li hemm nużawha, jiġifieri l-ġimgħa l-oħra kien selection użajna t-tliet ranges kollha.
Illum nistgħu ngħidu li hija l-estejja komplut hew fadal x'isir.
Hemm range 4 li jrid isir.
Range 4 jrid isir. Ġifieri aħna infaqna 13-il miljun u għadna range 4 għadu jrid isir. U x'hekk?
Irid
jiġranġa.
Irid jiġi rranġa. Dan
għax għadu mhux lest.
Dak kien hemm kwistjoni fuqha ma nafx għal fejn jittgħu l-daqshekk li għaġri din ilha snin, din hija kwistjoni ta' few thousands of pounds biex fejn tefuq dawk fl-iskola ma nasibx li kellek kun daqshekk ta' problema mħabba u dan. Mingħajru qed tibagħti l-isport tal-isparar in ġenerali għax jekk ikonna competition aħna u qed nużaw it-tret ranges, jekk ixi xi ħadd biex jipprova jispara disċiplina oħra mhux qed ikollu fejn jispara qiegħed jilbad x'imkien ieħor.
Però wkoll hemmhekk għandkom zon nak tal-faċitajiet għal-for intefqu 13 miljon. U għat għandkom zon, per eżempju, memx fejtiħu kafe.
Eżatt.
U xek. Memx, ġivjek jieġi xaħat, għara 13 miljon investiment ġol shooting range. Ta' Kandja s-ġiri, ma' nix fejn il-għawħ. Mxek? Xek jon uż biex daw, għalix daw l-offerta għadhom ma' sarux.
Il-tisir iktar xol. Għanne Blanti, jini il-konti li 20 sena ma sport Malta, ġibri jissa spiċċajt dal-axħal, ġran għajlek l-istoria. Irrit joħroċ tender ta' Phase 2.
Phase 2,
fej ħajkollok l-indor, l-rifle, ħajkun hemm komplessiħor. Fej jumbat jemmek ħajkun hemm il-faċilitajiet biex ikun hemm kafetterija u affarijiet li dispensabli li n-nis jistgħu jieħdu kafe u x'ismu. Fuq il-kustjoni ta' range 4, l-issju kienet hija xi ħaġa li tafu li kien hemm dil kawża li kienet hi għaddejja allura kien hemm pendenzi mill-kuntrattur li issa dawk il-pendenzi saru, sa fejn għadfin saru, u suppost li jibdew jsiru.
Ok. U jiena tnifhem li Air Pistols, Palma, Suċċess Telenor, eċetera, hija fidejn ix-Shooting Federation u kollu. U allura il-Phase 2 ħaffetwa lilkom ukoll. Għax ħajġi ta' Kandja u konsan saqsi, fiex beda u ma bedeġ, fiex wasal tender xiex.
Dek suppost kellhom joħorġu tender sport Malta, ġifieri naħseb li kienu fil-proċess li joħorġu tender sport Malta, però Phase 2 apparti li jiffaċilita l-affarijiet tal-air shooting u hekk. Jgħin ukoll għax konna investejna u konna taħanna l-korp tal-pulizija. Għax dak għandek element fejn il-pulizija jistgħu jitrenjaw ukoll fih. Jiġifieri aħna nagħlqu ukoll l-element tal-pulizija. Għax hemmhekk hemm l-akkademja
tal-pulizija wkoll.
Ġifieri u l-pulizija anke min-ranges l-oħra kienu jagħmlu użu, ġifieri meta jiġu għal
shooting u hekk.
Tal-korpi.
Il-pjanti li ġejt fuq Phase 2 se il-post fejn ġie allokat li huwa ta' Kandja stess. Se jkun allokat għall-isport kollu ġenerali, kemm dak olimpiku, non olimpik, kif ukoll fejn ħajkollu facility sabiex jiġu trenjati jitrenjaw il-pulizija wkoll, u di kull slot ta' range li ħajkun hemm, ħajkun hemm alti range, u di mhux biex jiġi sparat disċiplina waħda biss fuq one particular lanes, se jistgħu jiġu sparati, per eżempju, erba tipi ta' disċipline differenti, per eżempju l-50 meters, rifle 50 meters, pistol, per eżempju fu jsejħu l-rifle, tutu, whatever.
Ok. Għal dak li għandu x'jaqsam, allura ma' din it-tieni fażi. Għandna valur ta' kemm ħajswaja u jew għadhom ma ħarġ l-ebda valur, tender jew ħadu ma
dawnx. Aħna bħala federazzjoni ma.
U intom ma tieħdux ħsieb ukoll ma ġietx devoluta għandkom ta' kandja.
No.
Le, għadu jimmeniġja Sport Malta.
Sport Malta rajja.
Pal ma kena tal-pixina ta.
U naħsibx li at this point, ma naħsibx li at this point in time laqas li nixtiju li diġu voluti għana biex turan the plays up la għallu li.
Għalix?
Għax it involves a lot.
It involves a lot,
and jikinti għat menxie mod professionali mod. Jikinti għat menxie bil-part-time as a volunteer, għam għasax menxie kumpless għal-dak.
U bħala federation, molta ġudur, kem għandkom impiegati maħkom minnaħat għal-gvern jew għal-Swamington? Ħadd. U rridu morru għal-medalja olimpika. Naħseb rridu namlu aktar. Mela, computer. U shooting house li tista' tisfara mod
simulator.
X'inhi s-sitwazzjoni tiegħu?
Simulator hemm wieħed il-Sakandja jaħdem u fil-fatt il-ġimgħa kont qed nitkellem jiena mal-manager hemmhekk biex naraw ġifieri inħajru daw it-tfal iż-żgħar ħalli nibdew simulation minn hemmhekk.
Ġifieri tintuża iktar.
Ġifieri tintuża iktar.
Meta tna juniors qed ta' 14. Dawn irid ikunu huma akkumpanjati minn.
Akkumpanjati
bil-ġirgħu. Jidikun akkumpanjati minn.
Jidikun akkumpanjati minn. Il-coach.
Coach?
Jow kalla rappresentanti.
Inti liġi tejle kelli jidikun kollom guardian. Il-guardian jintuża. Għal meta inti jati ġor l-arma.
L-arma.
Għaxiti once li daħal ġor range u għal-licenzjati li jispara ġor range. U batu juhu over l-arma.
Ekku, niftakarni naddi liġi. Taħseblu, taħsbu intom pala federation, pala esperti f'dan il-settur li għanna ninżlu għal-età inqas minn 14 sena. Għanna morru għal edha ta' 12 u 13, jibdew tfal bi 12 u 13, għanna potenzjal?
Għasib 12
u 12 ideali.
U għar pistil u għar rifle anka ten.
Meta għanna nitilaw competitions.
Għaw Malta bista għanna bżon, għu meċu barra minn Malta jistaw jisparaw għar rifle u għar pistil minna l-licenzja.
Terġa? Indor, ta' tkun ovvjament fil-range tal- Le, ma mhux kullimkien, jiġifieri tista' tmur anċat privat meta tkun għand postijiet.
Jekk inti
run by the federation.
U għar rifle fix-shooting
range. Organizzat.
Jiġu iż-żgħażagħ jew xi ħadd jrid jispara, doesn't need a license to shoot. To kif in il-liġi llum, anke jekk jiġi xi ħadd li m'għandux 14 years, għavur jarid jipprova, ma tistax tistax.
Jiridu nibdu liġi.
Ma tistax tgħidu iva. Iprova biex tara.
L-inna tejna, għaxan anki meta nitilaw barra minn Malta, inti t-tis li t-tfal tana meta nitilaw barra minn Malta, et jikompetu ma t-tfal, li specialment l-Italia, jikun jilom minna xar sin jisparaw. Per esempio, l-axar u għedka li t-lajna porpetto bit-tfal, t-lajna bit-tfal, illi jilom sena jisparaw, ma minn 389 kena shooters li ġew il-40s. U kienu l-ewwel sena li għadu jisparaw. U kompetew ma' atleti ġifieri wieħed minnhom kien il-European Champion, illi Niko ma ħadlux il-European Championship għal platin.
Rosit. Ħammorru ftit tal-finanzi, għax hawnhekk kien fil-finanzi. Intom bħala federation, naħseb xejn ma jżomkom jew tistgħu jekk ngħinukom bħala pajjiż li l-iskrataġġ li llum smajna kemm jiswew. Ikun hemm ftehim li jġibuhom intom bħala federation u ikunu sussidjati bħalma nissussidjaw fereżempju fil-water polo insaħnu l-pixxina. Intom tridu tilagħbu apparti bil-gun, all right, xtrajtu darba 5,000. Imma mbagħad għandek il-ħin kollu għaddej tom fuq 200-300 euro.
Tinbidel liġi,
Tinbidel
liġi għax inti biex tkun importatur tal-armi taw. Call ammunition of it and you need a special license. You need a special license for importation, you need a special license for importation, you need a special license for storage.
Dindo pala federation to call come that special license.
It took one of the special license kollox, vuol dire look ta' ħaġa importanti hija il financing, għax they cost a lot of money, financing. Ovvjament.
It is riftejn.
It is riftejn. U l-iktar ħaġa importanti biex ikun hemm qabża bejn dak li hemm illum, dak li qed jiġi importat illum, u bejn dak li timpurta federazzjoni ikun hemm tip. Li, pereżempju, il-VAT titħallas. Xinkella, ħatkun, mux ħajkun għandik il-qabza.
U li li t-sussidja li s-kartu ċikun il-sussidja.
Tiħu dak il-xol.
Għall-sportiv.
Tifem? Biex tifranka ċuċata.
Ġifri, il-lum min jispara dan l-sport. Iħallas kem vet fuq il-skatz? 18, le?
18.
Mux 7 pal sport di għor. U talba għaldin saret, jew għada ma saret.
Fimni saret, nasab inna nisolbu din it-talba for the past 12-13 years, vol diri.
Li ma jkunx hemm vet jew ma jonqos il-vet.
U dejjem fuq l-iskrataċ. Dejjem ġiet l-iskuża mħabba l-iskrataċ tal-kaċċa u tal-plattini, għax jibdu jużaw għal-kaċċa skrataċ tal-plattini.
L-aħħar mistoqsija, u l-plattini min jiffinanzju? Il-plattini.
Teraturi.
U ma stess, u jishtruhom min?
Jishtruhom, per eżempju, jekk inti qed tuża Sport Malta, tixtrihom Sport Malta. U meta inti meta tħallas tar-round qed tikkavrija l-użu tal-plattina.
Li tħallas l-Sport Malta. U dak bil-vet ukoll?
Każ tal-bidnija nixtruhom aħna u jiġu finanzjati mir-rounds.
U dak bil-vet ukoll?
Kollox bil-vet.
Anke l-plattina bil-vet.
L-plattina.
Li mhix, mhux għal saħħat ieħor li findhom mhux hekk. Ġifieri hemm m'hemmx vet inqas minn ma mhix 7% pal-mija sport ieħor.
Plattini kemm jiġuk? Għalli kollha dija fuq il-vet kemm tħarsa.
Jiġik palissa tant li kemm qegħdin.
Ġifieri fuq il-plattini jiddependi x'sistema tuża. Per eżempju l-lum plattina. Sar minn naf li qabel kienet 7 cents, l-lum għedha xi 1.3-1.4. U di kważi rdu pjar u għol platina. Tinsiex li l-lum għedin nipruvaw na u eko.
Nisegħu għal 1 euro, telat?
No. Għedin nitkellmu, għedin nitkellem 7 cents.
7 cents. U l-lum kemmi?
12 cents.
Ah, so, tiflet li 1.3, sorry.
Zdjede.
Okay, ma tinsiex kull darba jispar għandek jew tnejn.
Mela. Kalku round għandek 25.
25
round. Għandek 25 rounds. U ovvjament apparti dik il-teratur qed iħallas l-administration charge ukoll tal ma jħallas ta' platina biss. X'inti biex ittajjer round għandek bżonn nies biex jimlow il-dan, il-keeper biex jħossib di, wadi, daw l-spejjes, kolla jiġu formalizzati jimdaħdin fil-kost tal-round. Xinkella.
L-axħar zgur l-axħar domanda tijaj. Mill-prezent li għanna l-lum shooting? Tara, għandu Olympic champion? Sir President.
Għalek, għada, dik bħar serjeta.
Yes.
Tant
kemmen. Yes, serjeta, għax, jena.
Tant kemmen emmen illi, that was the only reason li jena jiet president tal-federazzjoni.
Rosa.
Għax, nemmen li daħli maħan nixi li xnamil jena, nixtiq narax li għamlu xaħat, taħtet mixija tiħi.
Rosa.
Nawguraw lek illi taħta l-ħolma tijak u l-ħolma taħna kolla. Mela, grazzi għafta tal-li ġejtu.
Thank you.
Mela, nitlob issa lill-Malta Olympic Committee kieġobhom sabiex jiġu. Mela. Good afternoon. Mela, Sur Julian Paġbonello, Sur Kevin Azzopardi, mela, li ħa nitlobkom tagħtu spjega tal-irwoli tagħkom kemm ilkom tokkupaw il-kariga. Mbagħad ukoll ovvjament il-ħidma tal-MOSI in ġenerali.
Mela, jiena Julien Paġbonel, il-President tal-Kumitat Olimpiko Malti minn 2013 u qabel kont il-Viċi President minn 2001.
Okay.
Kevin Azzopardi, Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Olimpiko Malti, inni f'din il-kariga minn 9 ta' Novembru 2021. Pala Kumitat Olimpiku Malti aħna inħadnu xejn inqas minn 42 Federazzjoni Sportiva Nazzjonali li l-kol kemm huma jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħna fosthom tnejn li kellna hawnhekk għal din il-laqgħa preċedenti l-Aquatic Sports Association of Malta u l-Malta Shooting Sports Federation.
Mela nafu li kont impenjati dan is-sajf, so ovvjament konna minni l-komitalba biex tiġuperu nifmu li kont impenjati u nirringrazzawkom li ġejtu llum. Bħala funzjoni ovvjament kif spjegajti xi qabilkom hawnhekk dal-kumitat jitratta aktar l-aspett finanzjarju. Mill-lat ta' funding, ġiri l-MOC, kif jaħdem, kif jopera, minn fejn ġib il-fondi, kif jiddeċidi li jqassam dan il-
Il-fondi jiġu minn tliet posti differenti. Għandek l-NDSF li hija xi ħaġa li bdiet fit 2021 wara wieħed tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Dak huwa somma r-ras. Jekk tinsa dik, il-komplement jiġu nofs bej Sport Malta u bej il-kuntatti tagħna li għandna mal-IOC, mal-IOC u f'ħaġa żgħira minn Mediterranean Games u Commonwealth Games.
Okay, issa. Bdejna nisimgħu wkoll li hemm numru ta' entitajiet fl-isport li jieħdu funding minn għandhom. F'dan ir-rigward, kif toperaw? Mela l-istessa spjegajna kif jiġu il-funding. Kif intom imbagħad tiddeċidu li tqasmu tallokaw dawn il-funding?
Mela aħna kull sena noħorġu wkoll for applications il-federations kollha li huma membri tagħna li huma kollha national federations, aħna ma nix naqsmu ma' clubs, il-national federations biss. Daw jimlaw il-formula un bat nintaqaw maħħom wieħed bejn iddeċidu il-program xinu taħħom għas-sena li ġejja, xinu ma l-spejjes skont il-budget li konu tefaw, un bat nintaqaw internament fejn ngħidu skont kemm għandhom atleti, skont kemm għandhom atleti jippromettu u flus jitqasmu b'dak il-mod.
Ovvjament dejjem qed nitkellmu Olympic sports.
No. Il-membri tagħna huma kemm Olympic, kemm non-Olympic.
Okay.
Inna jidlek huma kważi nofs u nofs.
Terġa.
Però ovvjament aħna nagħtu dejjem preferenza. Il-dawk l-sports mhux għax Olympic, imma huma fil-games li nieħdu sehem fihom aħna.
Okay.
Aħna nieħdu sehem GSSC, Commonwealth Games, Olympics, Mediterranean. La ħasla nsejtom, għax jiena membru tal-eżekutiv ta'
Mediterranean.
Ftit, mhux ħafna.
Ma jistax jitkellem fuq għax ikollu konflitt. Kollu konflitt, ma jistax jitqasi fuq. Mela, orret, jiġifieri ikolkom, però kif tiddeċidu li tallokaw bejn dawk li applikaw Johan sejja hekk juru interess.
Kif ċa, tiġifieri naraw kemm għandhom atleti, kemm minn dawk l-atleti għandna jgħidu la Matrix, tajjeb, skont il-livell tagħhom daħlu f'Matrix ħieħa, dik tiġi miftema ma' kull federation,
waħda
waħda ġifieri, u mbagħad kull atleta jkollu ammont tal-lokalih jew direttament jew through the federation.
Il-funding kollu, kelm NDSF, minn ta' Sport Malta, IOC, memx.
No. Mhux naw le. Jekk inhom mill-IOC ma nistax intuhom non-Olympic sports per eżempju. Jekk inhom mill-NDSF irid ikun sport li qiegħed f'xi games minn tagħna.
Qed
tifhem ġi hemm kriterji oħrajn.
Skont
ma jeffettwax l-ammont li jieħdu. Jeffettwhom minn fejn ħanġibu l-flus biex intuhom lhom.
But it's always one pool.
It's all internal. Yes.
Okay. Mela, bħala budgets għan itkellmu, għandkom l-ammonti bħala sena b'sena kemm tieħdu, kemm tirċievu, minn ovvjament qed nitkellem fondi pubbliċi.
Ok, mela fondi pubbliċi minn naħa ta' Sport Malta ngħidu la quadrennial agreement, dak bħalissa qiegħed 800,000 fis-sena.
Okay.
Dak għaj jiskadi dis-sena u għad irridu nitkellmu fuq l-erba' snin li ġejjin.
Għandkom iċ-ċans titfgħu l-pitch illum.
X'inhu?
Għandkom iċ-ċans tippiċċjaw illum. Shark Tank ġejna.
Mill-lat tal-NDSF il-kontratt li hemm bħalissa huwa minn issa minn 2024 sal 28 u dak huma 5 miljuni. Però m'hemmx somma allokata kull sena. Nistgħu li ma nużawx dis-sena jista' jintefa' għas-sena dieħla. It-total huwa 5 miljun sa 2028. U dak huwa tru small Sport Malta wkoll, ġifieri, alla voglia il-funds jiġu mill-NDSF.
Issa, naf illi, kieku jien fil-pożizzjoni tagħkom, jekk ngħidlek daw biżejjed, dejjem ħadd tolbu iktar. Però xorta ħana nagħmilkom id-domanda. Kif bħala ammonti li tirċievu, tarawhom li nistgħu nagħmlu ħafna aħjar, qegħdin ħafna fil-bżonn, x'inhu l-perspettiva tagħkom?
Mela, il-flus kollha li ndaħlu aħna kollha jmorru n-National Federations.
Okay.
aħna internament ftit nżommu just running costs li mhumiex kbar.
Però feedback nassumi li tirċievu minnaħa tal-National Federation.
Eżatt, il-National Federation skolla ovvjament jixtiequ iktar flus. Ovvjament, imma l-flus li għandna, però nqasmu kollha ġifieri fil-accounts ma jispar kważi xejn fl-aħħar tas-sena. Anzi, naraw li nonfuhom is-soltu.
U meta ikun hemm il qed nassumi intom taraw kif jintefqu dawk il-flejjes, ikun hemm xi forma ta' due diligence u dak. Però meta taraw, meta titkellmu magħhom, it-talbiet li jagħmlu għall-ammonti compared mal-ammonti li fl-aħħar mill-aħħar jieħdu mbagħad. Kif
kont il-Federation, il-Federation si pretendu jiġifieri miljun għaw, tkun tista' tihom 5,000. Ħafna minnhom speċjalment iż-żgħar ikunu viċin is-somma li jieħdu, però hemm ovvjament kollha jixtiequ ftit iktar milli jieħdu.
Okej, mela, l-aħħar domanda, intom tgħaddu fondi diretti, ġifieri mhux ikun hemm jagħmlu application għal xi ħaġa naf tgħix xi setkerijiet qed nivvinta.
Le,
fondi diretti.
Il-kuntratt huwa jgħidilhom fejn jistgħu jintefqu.
Okay. Mela,
jistgħu jintefqu jew fuq competitions internazzjonali jew training camps il-maġġoranza tagħhom. Jew l-Federation diretta, jew ċertu atleti li kunu laħqu ċertu livell, ikollhom budget għalihom.
Budget għalihom.
U anke dak il-budget trid jintefa' fuq kompetizzjonijiet jew training.
Right. Okay.
Issa, qabel imorru irdu jgħidulna, jgħidulna isma' aħna l-ġimgħa d-dieħla sejrin hemmhekk biex nieħdu sehem dik il-competition. Aħna napprovawha wara li jiġu lura jimlew l-application form. Skont jekk kienu NDSF jew le, għax hu eżatt l-istess forma u għadha għandha t-timbru tal-NDSF jiġifieri, u jridu jattaċċjaw in-nef kollu li għamlu u proof of payment. Dik aħna nivvetjawhom kollha jekk hemm xi ħaġa nieqsa niġru warajhom, u mbagħad isir il-pagament. Minnaħa tagħna mbagħad ngħaddu ħisport Malta jerġgħu jagħmlu vetting huma.
Ġi sistema ta' refund bażikament taħdem. Jitħallas qabel minn mbagħad jieħdu r-refusjoni.
Anki aħna ġini nħalsu Federation, mbagħad il-claim tiġi rejected minn Sport Malta, per eżempju.
U tispiċċa tnaqar internament.
Tleħti tiġi warajhom għall-kartin li jnaqsin ġifieri li jbiċċa xogħol kbira. Ma xi ħadd jgħid fuqek biss ġifieri.
U xi ħaġa li nenfasizzaw ħafna man-National Federations hi li kwalinkwa transaction li jagħmlu and they provide proof of payment, it has to be non-cash. Ġvedik hija xi ħaġa li nenfasizzaw ħafna.
Dan weekend smajna ħafna. Mela. Għalli ma nitlux fil-politika, eżommu.
L-ewwel tal-ħidma tagħkom u anke tas-suċċess li ksibtu daw l-aħħar snin u xhur għal pajjiżna. Mela, aħna qed nanalizzaw min anke l-investiment li l-gvern qed jgħaddilkom. Mela, ħa nibdew mill-infrastruttura. Tuna naqra overview f'daw l-aħħar 5 snin. Kif tibet l-infrastruttura li finalment għandna bżonn għad-disċiplina kollha li intom tirrappreżentaw?
L-infrastruttura hija kompletament Sport Malta, però ovvjament inkunu nafu eżatt x'qed jiġri. Minħabba l-lob tal-pajjiż iż-żgħar li konna rbaħnihom fit-2019, tajjeb, konna tkellimna ma' Sport Malta, deċidejna fuq sports program mill-bidu u rajna fejn hemm bżonn ta' faċilitajiet. Daħten god saru kolla, ġifiri.
Vintom tħaltu at a very early stage, skużar ma għaftek, biex taraw
xan
pal-aspottax.
Pero umma, bat ħaduħ sepuma, ġifiri. Ħanġu tender, ġrora, kontratturi. Bsaħħa ta' dak il-lob, u nishtiq li ringrazzjan kelli l għax kontajtna, ġifiri, fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Ħafna faċilitajiet. Mhux dawk li kienu fil-programm biss, anki oħrajn saru livell tajjeb ġifieri.
Mill-lat ta' preparazzjoni teknika issa, jiena qed nifhem li wara li l-NDSF għaddiet dak l-ewwel ammont ta' 5 miljuni, llum hemm commitment addizzjonali qed nifhem sew.
Iva, ta' 5 miljuni.
Ta' 5 miljuni oħra.
Iva.
Ġifieri l-NDSF sal-lum ikkommettiet. Et inħalli barra il-motorsport, għax dak hemm commitment għalih. Ikkommettiet xejn inqas minn 10 miljuni. Kif użajtuhom? Kif għenukom biex tiksbu dak li ksibtu?
Mela, il-5 miljuni tal-kontrat korrenti, għadhom għan tefaq xejn as such. Intefaq u ħallasna federation. Għatman minnix claims fuqhom għax peress li sport Malta m'għandhomx resources biżejjed. Parti mill-agreement kien li noħorġu call for applications għal internal auditor biex ix-xogħol it-tieni vetting li jsir minn għandhom jsir minn dan l-auditur. Fissa kemm sar dak. Għana il-Federation sort ta' ħallasnihom, però l-claims għadhom.
Internal auditor ta' Sport Malta?
No, independent internal auditor.
All right, ok.
Biex jagħmel ix-xogħol li kienu jagħmlu Sport Malta.
All right, ok.
Ok. Issa, il-5 miljoni tal minn 21 sa 23, jidirli anke kapaċi minn 2020. Eżatt, ma nistax ngħidlek blamment kif intefgħu nistgħu ngħidulek
il-Federation sħalu. Mela proċedurali, kif kontu qed taħdmu intom mal-associations biex tal-lockout? Ġifieri dawn il-fondi. Il-fondi kienu assenjati ovvjament jilkom flimkien ma' Sport Malta. Però ma kif ikkoordinajtu mal-associations biex użaw jibbenefitaw minn?
L-istess sistema li nagħmlu anke fil-funding tagħna, ġifieri daw kull sena jgħidu nisma' ħanhom u daqshekk biex imorru għaw. U mbagħad wara li jmorru jiġu lura jtuna l-rapporti kollha bil-invoices u bil-proof of payments. Però l-ammonti kienu ġa assenjati kull federation kull sena il-kontratt l-antik ġifieri u l-kontratti saru bej Sport Malta u l-federations nazzjonali. We just administered.
U l-kontratt l-ewwel wieħed oriġinali tajjeb li nirrimarkaw illi kif qed jgħid il-President kien bej Sport Malta u l-Federazzjonijiet Nazzjonali l-10 li jipparteċipaw fil-lob tal-pajjiżi żgħar. X'dak kien speċifiku għal dawk l-10 għaqdiet nazzjonali biss dawk l-10. Dawk il-5 miljuni l-ewwel 5 miljuni kienu għal dawk l-10 biss.
Ovvjament aħna bħala Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jinteressana anke l-fattu għalhekk ċejtu mistiedna u kol, biex naraw accountability għal dak li ntefa. Ġri intom l-analizi ta'kom għall-ewwel 5 miljoni ovvjament issa ntefu diġa s-saċ aħna dawk fuq dawk li qed nifukaw. Kif taraw li ntużaw, l-ħadniex value for money para pajjiż u l-ħadniex l-ħaqtux anka l-miri li intom is-set jgħidu li tom infuskom biex saħħar dak l-investiment.
Mela, meta ġi firmat il-kontratt, ovvjament kienna meetings anke mal-gvern, ġifieri, u kienna nagħtu il-mira tagħna għall-lob kemm bħala medalji anke sport by sport. Aħna peress li kien 2023 għadna nippruvaw nġibu 23 gold medals, għandna volja l-kalkoli kienu ta' xi 21 fil-bidunet. Ovvjament permess ta' daw il-flus tal-ewwel 5 miljoni, stajna anke nġibu coaches minn barra, nibatu il-players ħafna aktar barra milli qatt marru ġifieri, għajninhom anke fil-technical preparation, anke fil-equipment fil-facilities, per eżempju l-ASA ħadu għandhom 8 lanes, stajnilhom il-lane 0 u 9 biex kollhom 10 lanes. Kien hemm anke equipment ġifieri. Kif semma l-skrataċ, kollajni tajnew majnuna ta' skrataċ. Daw koll effettu ovvjament il-rizultat, u l-rizultat kien ħafna iktar mill-istennejna. Vera kollox ġif postu, ġifieri, mhux għax aħna bravi biss, però kollox, it all fitted into place u ġi l-rizultat li ġi.
U l-istatistika ma jmerija ħadd, jiġifieri Malta ilha tieħu sehem fil-lob tal-pajjiżi żgħar mill-ewwel edizzjoni fl-1985. Qatt ma ġejna fl-ewwel tliet postijiet fil-klassifika tal-medalji u din id-darba mhux biss ġejna fl-ewwel tliet postijiet iżda ġejna fl-ewwel post. Jiġifieri m'hemmx dubju li l-investiment li sar, kif jgħidu l-Ingliżi, it definitely paid off.
Ħammur anke għall-argumenti li ħallew qabel ix-shooting. Naħseb huma ħafna Maltin li joħolmu li xi darba kif semma Sur Patch niksbu anke xi medalja fuq livell olimpiku. Jekk tarawx li huwa possibbli u jekk iva f'liema disċiplini. Jekk dejjem l-investiment ikun immerat kif suppost.
Possibbli dejjem ġifieri. L-iktar tnej li hemm ċans huwa l-isparar stess ġifieri u anke l-Burdjar. Hemm żewġ atleti tajbin ħafna huma by birth ġermaniżi, però il-lum jgħajxu għawm minn dukellu 8 snin, blajnuna tal-gvern ukoll saru Maltin daw u ġet jikkompetu f'isem Malta. Jien naħseb fit-2028 għandhom jikkwalifikaw żgur għall-event tagħhom u nisperaw anke għall-medalja. Fl-isparar dejjem konna viġin. L-ewwel l-Op Olimpiku li kont xef demissjon jien 2008 f'Beijing, William Ketkut iġi fit-tmien post, kienet l-aħjar riżultat li għaġibna tmien post fl-ebda disċiplina, erba snin wara ġi fit-disa post. Ġifieri minn dejjem kien hemm sparqaw atleti tal-isparar li huma tal-livell għoli. Bħalissa anke hemm żgħar telajn semma l-Niko xi beraħ għawx xi beraħ li għadhem li hu tajjeb ħafna għadu tifel ġifieri u sa erba' snin oħra. Jekk ngħinu jmur barra u jikkompeti barra.
Qed nifhem sew ġieri mingħajr ma nneħħi xejn lill-isport l-ieħor kollu. Il-5 miljuni ħanejdulhom hekk il-ġodda t-tranċa ġdida li ġej minn DSF ħadd indirizzaw anke biex possibilment ninvestu proportionately iktar f'dawn id-disciplini.
Ħames miljuni fuq 4 snin.
Fuq ħamsa propja. 24, 25, 26, 27, 28.
Grazzi. Mela, l-Onorevoli De Giovanni.
Grazzi ħafna, jiena ħansaqsi domanda naqra speċifika. Ma jgħid hu ieħor kemm jintefqu flus f'servizzi psikoloġiċi għall-atleti. Mill-baġit.
Ma nafx ngħidlek, inkun onest. Ma jekk tridu ngħid il- Nimbatu wilkom.
Jekk jogħġbok, fil-każ li tista' tgħidilna wkoll anke kif taħdem is-sistema.
Tista' tgħidilna kif taħdem is-sistema x'naf
jiena fil-każ.
Jiena psikologa jien u naf li servizzi ta' sport psychologist vera diffiċli għax ftit għandna. U għal daqstant anka kan tħossu importanti li biex aħna nirnexxu fuq livell internazzjonali kemm hu bżonn dan il-professjonist biex jagħti l-input tiegħu ħalli nkun ta' suċċess.
Kif qed tgħid inti ġifieri problema li m'hawnx ġifieri psychologists aħna ntuhom għajnuna wkoll bħala nutrition, bħala strength and conditioning u ovvjament nibatilkom il-figura eżatt li ntefqet, però il-matrix li semmejt qabel skont il-level tal-atleta għandu tant flus li jista' jonfoq kull sena fuq daw is-servizzi. Għandna fuq il-website tagħna it's not open, xismu ma l-atleti għandhom access jitlu bit-teams u jistaw jaraw l-professional services min jistaw jmorru li juma provati minna.
Ija mistoqsija pertinenti ħafna għaliex pala Kumitat Olimpiku Malti nemnu bisħiħ illi l-atleta mhux biss iridu ngħinuh mill-aspett tekniku biss. Imma the holistic approach trid tkun hemm u dik hija waħda mill-branches tagħha il-psikoloġija sportiva nafu li f'kompetizzjonijiet internazzjonali ikollok atleti wkoll li jkollhom jew sports psychologist jew mental coach preżenti magħhom. U l-lum il-ġurnata qed naraw ovvjament illi l-involviment tax-xjenza huwa kruċjali. U aħna naturalment qed nimxu wkoll f'din direzzjoni sabiex kemm jista' jkun bil-limitazzjonijiet tagħna lill-atleta ntuħ dak il-pakket komplut biex nimminimizzaw kwalinkwa żvantaġġ li jista' jkun hemm atleti internazzjonali.
L-Onorevoli Ajus.
Sur President, Sur Segretarju, grazzi. Ix-xogħol tagħkom fl-isport tnejli intom u l-kumitat li ovvjament intom rrewżaw l-MUC. Tagħtu ħafna aktar ħin naħseb lill-isport mill-familja tagħkom u dan irringrazzjakom pubbliku għaliex nifhem kemm tagħtu ħin biex taraw lill-isport f'pajjiżna jimxu l-qudiem. Grazzi tax-xogħol kollu Julien u Kevin plus it-tim kollu li hemm magħkom Paolo l-oħrajn li twettqu. Ċert però li qednaw illum mhux biex kważi naraw kif inhu xogħol dan il-kumitat ninvestigaw x'fejn mar kull 1 cent, imma fejn kemm hemm bżonn iktar 1 centijiet li nagħtukom. Jiena jekk qed tikkalkula tajjeb jiena, jekk għandkom 42 federazzjoni u minn Sport Malta tieħdu 800,000 fis-sena, kull federazzjoni average għandek 19,000. 5 miljuni mill-NDSF marru għal 10 federazzjonijiet, 9 miljon kull wieħed average. b'nofs miljon kull wieħed average għamilna suċċess u kulħadd huwa gburi bikom. U mhux biss l-mmusi biss imma bil-federazzjonijiet għal dak li kien għandu x'aqsam mal-games, ma' Small Nations Games. Mela, fejn bil-flus, fejn investiment, qed nagħmlu suċċess. Mela, jiena nħoss li jekk mhux mill-aktar minn 2.5 billion budget li għadu dan il-pajjiż, ħanoqgħod nagħtu miljon l-sport Malta u nippretendu suċċess u nippretendu li jkollna midalja olimpika, naħseb din nitqu bina nfusna. Issa vera għandna 5 miljuni tal-NDSF. Imma jiena naħseb li jekk verament irridu li 2028 nagħn il-pajjiż bl-ibbudjar bl-isparar u forsi xi sport ieħor immorru ħafna ħjar milli morna fl-Olympics din is-sena. Naħseb irridu ninvestu dan il-pajjiż u għandkom tagħmlu talba akbar milli għamiltu sal-lum. Aħna bħall-Oppożizzjoni l-kelma tagħna hija li aħna rridu naraw li l-isport ikun kultura ġo dan il-pajjiż u rridu ninvestu f'żewġ setturi kemm fl-elit sport. Bħal ma kien dan aħħar ġranni laġux li fl-isport għamilna kulħadd iħares leħ ispirazzjoni. Kemm ovvjament allura fl-ibbudjar jew forsi fl-isparar li naraw il-William Catcutis ikunu issa Los Angeles u mmorru hemm nittamaw li konna erba' snin quddiemna li naraw li xi ħadd ikun qed jirrappreżenta l-pajjiżna biex inġibu medalja u jkollna ċans qawwi ħafna però jdu ninvestu. U jiena naħseb għandna bżonn nipoġġu madwar mejda u taraw kemm għandkom bżonn, mhux milli tużaw daw il-5 miljuni, imma mhux li tuhom parti minn daw għax ma tħaddieħu ħra jibqa' f'xejn. Imma li naraw għajju għal dak li huwa Olympics x'għandna bżonn. Issa pajjiż iżgħar rajna li b'5 miljuni nerġgħu l-ewwel. Issa ma xkux qed irrepeti ruha sentejn oħra, ħalli għadik għax għandna konna home u inti kif qatt inti ġi kollox pakkett sabiħ. Imma kemm għandna bżonn flus ġo dan il-pajjiż biex fl-isparar, fl-ibbudjar jew sport ieħor ikonna nittargetjaw li jkollna l-Olympic medal. Issa nista' nista' ninvestu ma jinnexxinniex, imma l-inqas nagħmlu programm, nagħmlu pjan. U naħseb kemm l-ibbudjar u kemm l-isparar qabilkom skenna tal-isparar, naħseb bl-ammonti li għandhom żgur mhux ħajbu medalja, m'għandhom ħadd impjegat magħhom. Problemi ta' riskrata, għandna żgħar ma jibdewx minn età żgħira. Naħseb għandna bżonn nipoġġ nara ftit u nagħmlu pjan kif ħanirbħu jew naslu biex nippruvaw nirbħu din il-medalja olimpika ni għafgħu nekkun bad nagħmel xi domandi oħra.
Minnaħa ta' flus żgur mhux semmerik jiġifieri, però naħseb anke problema li tisibu l-federations li m'għandhom ħadd fl-administration. Daw ma kolla volontira bħali u bħali kulħadd jiġri waħd qed volontier m'għandna l-ebda salarju u jekk m'għandekx il-mini għajnek l-affarijiet li titamel mhux se tlaħħaq, jiġri jekk inti se tagħmel administration mela ħadd bagħti xi ħaġa oħra. So that is fundamental għalija li l-federations ikollhom xi ħadd.
Imma bħala kumitat olimpiku Malti għandkom ħadd ma impjegati magħkom?
Impjegati magħna għandna tnej li huma tu li huma sekondati mill-gvern, okay. Mill-Department of Education. U mbagħad għandna sport scientist fil-laboratorju li għamlilhom it-test lill-atleti elit kollha. Għandna bħala segretarji għandha għan waħda full-timer u wieħed part-time.
Imma dawn jutilizzaw għall-kumitat olimpiku Malti, ma sax jiġi l-shooting federation għandha bżonn le. Iridu jkollhom tagħhom. U xek. U dawn il-finanzi ta' dawn il-ħadim ma' mittaw 800,000 li tikom sport Malta?
Le, mill-EOC.
Mill?
EOC, European Olympic Committee.
Ok, dak toħorġu għam minn fond tiħor. Ok. U allura, program specifiku finanzjat għall-Olympics. Għanna għadu dan il-pajis jgħu għatle?
Le, ma' naħseb xlien. Jgħu ma' nafx biħu jgħu ma' nafx jgħin.
Tafxin ma' zgurf. Zgurf ma' jgħafat. Għax fl-sport president.
Tu bifer għan il-voli għagġus. Fejt lu secondments ta' personnel nimma ċivil għal National Federations jeżistu kazijiet izolati, pero jeżistu. Ridu najdu li jeżistu.
Basketball, handball.
Pero jekk ikonna ħafna iktar l-opportunità, ibqa' ċert li nsaħħu l-qafas amministrativ tal-assoċjazzjoni tagħna. And they are in a dire need. Rigward il-finanzjament, jiena naħseb illi, kif tkellimt u spjegajt l-Onorevoli Muscat, il-formula ħadmet. Investejna u l-pajjiż ħar riżultat li xtaq. Jekk jerġa' jsir hekk, għall-lomp olimpiku, jina mandiġ dubju, li bl-istrateġija li kapaċi namlu l-kol flimkien, bit-talent li għanna mill-atleti tagħna, kapaċi naslu kol, sabiex naslu għal-rebħ ta' medalja storika, possibilment fil-edizzjoni li jmiss, meta se nkunu qegħdin niċċelebraw il-mit sena ta' partiċipazzjoni Maltija fil-lomp olimpiku. U naħseb xemm miżbaħ milli kieku kellna nagħmlu ċelebrazzjoni bħal dik.
Biex no pressure, ċi bitna temsa pressure fi sport. Mela, ħan ifrem imma sew. Il-flus li qed ingħataw bħala Kumitat Olimpiku mhux għall-infrastruttura, dak hija xi ħaġa kompletament differenti li jawża l-gvern u sport Malta, etc. Imma il-flus allura li federazzjoni titlobkom. Intom bħala Kumitat Olimpiku ma tillidjawhomx għalfejn hemm bżonn li ninfqu l-finanzjament tagħna jew le. Jiġifieri, sparar. Poġġejna mal-federazzjoni li kellna qabel żewġ min-nies u ngħidu ara li sparar jiedu noħduh midalja target. X'għandhom bżonn kif u l-flus tagħhom, pereżempju, jekk għandik il-flus, tiddaħħal xi ħadd jaħdem miegħek, ma nafx qed ngħid hekk. Biex jekk għandna daw l-problemi u għandna l-finanzi, qed ipaċu ma xulxin, jew inkella l-federazzjoni tal-isparar tiddeċidi i x'inhu.
Speċi meta tagħmel
tal-isparar għax kienu qabel.
Le, ma kaskas tajjeb ħafna ġifieri. Għax naħseb anke pala suċċess fil-GSSC, l-ewwel darba li ħadu gowl medal fil-disciplini kollha.
Kollha.
Id-differenza kienet li qablu magħna li l-flus irid anke jintefa' ukoll fuq coaches professjonali. Konna ġibna żewġ coaches Taljani, wieħed fuq l-skit u lieħu fuq trap u double trap, u naħseb għamlet differenza anke għall-atleti, għax ma jħossuhomx. Ora jkellhom coach qabel imma isom waslu ċertu livell u weħlu hemm. Daw il-barranin telgħu skala oħra. Ovvjament hemm coaches aħjar minnhom, imma jisfgħu iktar flus. Il-coach lista ta' Ford jiġifieri, però għamlu differenza wkoll. U dak ukoll mill-fans tal-NDSF il-coaches.
Ok. Imma
però mhux il-federation wieħedha tiddeċidi, irid nagħmel hekk, irid nagħmel hekk. Aħna poġġu magħhom, jiena u d-direttur tal-isport. Qabel na.
Iġbir intom tpoġġu magħhom kemm għall-NDSF fund? Kif ukoll għal
kollox da.
Intom tpoġġu kollox da.
Wara sit one pool huma qas jafu l-ġejn hemm minn hemm. Aħna jdulhom il-flus ġew minn sport mod NDSF.
Iġi meta shooting federation qalet li għandha jnuna ta' 250,000 jekk fimsew jekk kien ħamil nota tajba. Dak minn dan jew xi ħaġa oħra?
Il-maġġoranza tagħhom hemm għall-NDSF ma naħsibx li hemm 250,000 kollha minn għandna imma ta'.
Iġifieri il-federazzjoni ta' partit dominant kemm ieħdu wkoll extra minn il-gvern? Minn sport mod extra.
Sport mod ta' wkoll tagħti għajnuna kemm federations, kemm clubs, għal speċjalment għal kompetizzjoni barra minn Malta jew jekk iridu jagħmlu kompetizzjoni internazzjonali ġewwa pajjiżna.
Ok, fint. Ok. L-aħħar domanda minn naħa tiegħi. Il-Kumitat Olimpiku tfal. U l-iskejjel u l-edukazzjoni tinvestu finanzi jew tinvestu xi ħaġa rigward tfal
u
li naf. M'għandix dubju.
Espert m'inhix.
Tajjeb kif.
Grazzi. Ovvjament l-ewwel ħaġa li nagħmlu aħna li wieħed iħares u jinvesti fil-futur. Dik hija xi ħaġa kruċjali. Għanna program immirat għall-iskejjel kemm biex anka jiġu fl-uffiċini tagħna fil-Kumitat Olimpiku Malti fejn għandna mużew ċkejken li issa qegħdin inkabbru wkoll għandna proġett biex inżidu l-arfin dwar il-lop olimpiku, ġifri veru li huwa parti mis-sillabu tal-istudenti fl-istudji soċjali fil-ħames sena primarja, però li wieħed jaqra jew illum il-ġurnata jara bit-teknoloġija u li jiġu hemmhekk fil-mużew jaraw it-torċi olimpiċi li ntużaw, jaraw il-maskos, hija xi ħaġa li hija ġurnata avventura għall-istudenti tagħna, nħaltuha wkoll b'attività fiżika għax hija xi ħaġa importanti. U apparti minn dan, se nibdew ukoll flimkien mal-Federazzjoni Internazzjonali proġett ta' talent identification. Jiena naħseb illi we are late on this, dik hija l-verità, inna ngħidu illi dan il-proġett irid jitwettaq, u jiena dejjem kont konvint anke bl-esperjenza tiegħi bħala ex-allim tal-edukazzjoni fiżika it-talent qiegħed fl-iskejjel, the raw talent is there. Issa, il-problema hi illi ikonna każijiet fejn naturalment għandna sport wieħed li jiddomina il-mantra tar-ruħ soċjali ta' pajjiżna bħalma jiġri f'pajjiżi oħrajn, jiġifieri din hija ħaġa naturali illi l-futbol jiddomina, u allura ħafna tfal minn xkun ithom ikunu attirati lejn il-futbol. Però aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nurhom li jeżistu sport ieħor. Ġifieri nibdew miċ-ċokħor waqt l-edukazzjoni waqt il-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika li nesponuhom għal disċiplini differenti. U anka fejn naraw ċertu talent għalkemm ta' età bikrija, però minn hemm tibda, aħna rridu nresquhom lejn il-clubs, dak ikun l-ewwel pass biex imbagħad anke jmorru għall-federazzjonijiet nazzjonali. Iktar ma ninvestu kmini iktar ikonna ċans illi naqtaw xi frotta bnina.
Mela, l-aħħar domanda l-Onorevoli Benġini.
Mela, kif imsow 2028 ħadd tkun mit sena mill-ewwel darba li pajjiżna ħassejn fil-logħob Olimpiku. Sorry?
Ħanna membri mal-konċer.
Le, nittamu li nkunu hemm imma l-kol kemm aħna fit-2028. U qabel atturna li din is-sena ffirmajtu ftehim l-NDSF li jkollkom 5 miljuni min issa sas-sena 2028. F'opinjoni tagħkom, biex realistikament ikollna ċans nerbu medalji tad-deheb għax wara kollox dak huwa t-tir tal-pajjiż, ovvjament huwa t-tir tagħkom li terbu nerbu ċewwa medalja tad-deheb. Investiment ta' 5 miljuni fuq 5 snin f'opinjoni tagħkom huwa biżejjed biex wassalna biex nerbu medalja tad-deheb fl-sports li bordjar u li sparar għax fimtkom li hemmhekk għandna l-iktar ċans li nerbu medalja tad-deheb.
Iva, però rridu ovvjament niffukaw fuq dawk l-sports biss. Issa, il-problema li għandna aħna kull federation hija membru tagħna, jidhirli 45 il-numru li għadna qabel, u dawk kolla jippretendu jiġifieri
għajnuna
le 45. Kolla jippretendu għajnuna. Ovvjament, ħafna minnhom ma tantx jieħdu għax l'għandhom atleti, laqas għandhom atleti professjonali jew se jaslu b'xi mod, però biex naslu irdu niffokaw il-maġġoranza kbira ta' dak il-flus fuq federations ftit.
Jiġifieri jekk fimtek sew, jiġifieri għandna bżonn 5 million fuq żewġ sports il-bordjar u l-isparar biex naslu l-medalja tad-deheb u l-lum bejwet wieħed.
Għax jista' jkun hemm xi atlet oħra.
Le le bej qed nifokaw fuq dawn, jiġifieri fuq fejn dakom għandna 5 miljuni fuq żewġ tipi ta' sports. Fejn fil-verità hemm 42 jew 45 federazzjoni fejn dawn il-5 miljuni ikollhom jinqasmu b'xi mod skont il-matrix li għandkom bħalma spjegajtu qabel. Fimt. Thank you.
Id-diskrepanza, Onorevoli Benġini, i illi 42 federazzjoni huma membri sħaħ fil-waqt li tlieta l-oħra huma affiljati. Ma jkollhomx voting rights.
Grazzi ħafna talli ġejtu, grazzi u speċjalment li għattu tistennew ukoll l-xjuta ta' qabilkom, grazzi ħafna. Mela, il-kumitat qed jaġġorna għall-bħallum ġimgħa fis-satej biex jissejħu Athletics Malta, Malta Football Association u Malta Basketball Association. Ibidna fuqhom l-aħħar laqgħa kollha. Tawara, fadal oħra mbagħad.
Thank you very much.
Thank you. Fadal